ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายเรื่องไตรวันยธรรมเป็นครั้งที่5นี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไตรวันยธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งจตุราริยสัจเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องขอทบทวนไว้เสมอเพื่อเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าไตรวันยธรรมผู้ที่ไม่เคยได้ยินคำนี้เลยก็ยังมีแม้แรกจะได้ยินก็ยังไม่เข้าใจเพราะความแปลกหรือว่ายังมองไม่เห็นเนื่องจากอาตมามีความรู้สึกดังที่ได้กล่าวให้ฟังแล้วเรื่อยๆมาว่าพวกเราเข้าใจถึงธรรมะกันไม่ได้ก็เพราะไม่รู้จักมองให้ลึกซึ้งให้เห็นถึงสิ่งที่มีอยู่จริงชนิดที่เรียกว่าเป็นไตรวันคือมีอยู่ในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งไม่ยกเว้นอะไรแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อในตัว ในทุกๆปรมาณูของเรามันก็มีสิ่งนี้อยู่แต่เราก็ไม่เคยมองหรือมองก็ไม่เห็นหรือก็มองกันหยาบๆ ยิ่งหลับตามองก็ยิ่งไม่เห็นมันยังมีความหมายว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เรียกว่าไม่เกี่ยวกับเวลาเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าไตรวันยธรรมนี้ไม่ได้มีการเกิดขึ้น หรือไม่ได้มีการดับลงแม้ว่าจะมีการทรงตัวอยู่ก็ทรงตัวอยู่ในลักษณะอย่างอื่นคือทรงตัวอยู่ในลักษณะที่เป็นอสังขตธรรมคือไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันจึงการมีอยู่อย่างแปลกประหลาดกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงมีอยู่ได้อย่างที่ไม่เกี่ยวกับเวลาคือไม่มีความเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตเกี่ยวกับสิ่งนี้จนเรียกว่าเป็นนิรันดรยึดคำนวณไม่ได้นี่คือลักษณะทั้งสิ่งที่เรียกว่าไตรวันมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงอย่างที่น่าประหลาดน่าอัศจรรย์เพราะมันมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วสิ่งที่เรียกว่าธรรมจะปรากฏแก่คนทั้งปวงหรือไม่ก็ตามสิ่งนี้ก็ปรากฏอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีสุริยะจักรวาลหรือไม่มีสิ่งใดๆที่มนุษย์รู้จักกันอยู่สิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วนี่คือความหมายของคำว่ากายวัลยธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งมีลักษณะเหมือนกับที่เขาเรียกกันอย่างอื่นว่าพระเจ้าดังนั้นจึงถือโอกาสที่จะเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้าไปเสียด้วยเพื่อจะให้รู้ว่ามันมีลักษณะเหมือนกับพระเจ้านั่นอย่างไรถ้าคนเราจะคิดกันบ้างว่าสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั้นมีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้พระเจ้าจะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนคนหนวดขาวถือไม้เท้ายาวอย่างนี้มันจะได้หรืออย่างไร ทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพระเจ้ามีรูปร่างอย่างไรลองเดาเอาก็พอจะรู้ได้ว่ามันไม่เหมือนกับอะไร และไม่อาจจะบัญญัติรูปร่างของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรนอกจากเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาในที่ทุกคนทุกแห่งและมีอยู่อย่างเฉียบขาดในฐานะที่เป็นกฎ เช่นกฎของธรรมชาติเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงสิ่งนี้แล้วท่านเรียกแต่เพียงว่าธาตุเฉยๆคือธาตุหรือธาตุเฉยๆบางทีก็ขยายไปเป็นธรรมธาตุอย่างที่เราสวดบทแปลนี่มันมีอยู่อย่างนี้เป็นกฎที่ทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปแล้วมันไปอยู่ในสิ่งต่างๆอย่างในเลือดในเนื้อของเราก็มีกฎแห่งอิทัปปัจจยตาอยู่ทุกๆอนูทุกๆปรมาณูในเลือดในเนื้อในจิตในใจของเราก็มีกฎแห่งสามัญลักษณะอยู่ทุกๆอนูทุกๆปรมาณูหรือว่าในเลือดในเนื้อของเราก็มีกฎแห่งจตุราริยสัตว์สิงประจำอยู่ทุกๆอนูทุกๆปรมาณูทำไมเราจึงโง่เกินไปจนถึงกับมองไม่เห็นว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่อย่างไรมาบอกกันแล้วมาบอกกันอีกก็ยังไม่เห็นอยู่นั่นแหละแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ได้พยายามอย่างยิ่งอย่างพระบาลีที่เอามาสวดไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่าตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสุเมติได้รู้เฉพาะได้เข้าถึงเฉพาะซึ่งสิ่งนั้นท่านรู้แล้วก็นำมาบอกนำมาแสดงนำมาเปิดเผยแต่งตั้งไว้บัญญัติไว้ทำให้เป็นของที่เหมือนกับหงายเหมือนกับการหงายของผิดคว่ำว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ยังไม่รู้อยู่นั่นเองดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องเอามาพูดกันจนกว่าจะรู้พูดอย่างนั้นไม่รู้ก็ต้องพูดอย่างโน้นพูดอย่างโน้นไม่รู้ก็ต้องพูดอย่างนี้พูดกันไปทุกอย่างทุกทางที่ได้มีการรู้จักสิ่งนี้กันให้จนได้อย่างที่เอามาพูดในการบรรยายชุดนี้ก็เรียกสิ่งนี้ว่าไกรวัลยธรรมแม้จะเป็นคำที่แปลกก็แปลกแต่ชื่อคือเลือกชื่อที่มีความเหมาะสมจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นความหมายก็ตามเดิมคือเรื่องสามัญลักษณะเรื่องอิทัปปัจจยตาและเรื่องจตุราริยสัตว์ในฐานะที่เป็นกฎสำหรับคำว่ากฎนี่ทุกคนจะเข้าใจกันได้แล้วว่าหมายถึงอะไร แต่อย่าไปหมายถึงกฎที่มนุษย์ทำขึ้นเช่นกฎหมายเป็นต้นกฎโรงเรียนกฎของวัดนี่กฎอย่างนี้ไม่ใช่กฎเป็นแต่เพียง ข้อบังคับอะไรที่มนุษย์ตั้งขึ้นตามความสะดวกตามความเหมาะสมเฉพาะเวลาเฉพาะแห่งมันจึงเป็นไกวันไปไม่ได้ถ้าเรากฎที่เป็นไกวันคือตลอดเวลาตลอดที่ทุกคนทุกแห่งนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติหรือกฎของธรรมธาตุหรือกฎของธรรมหรือจะเรียกว่ามันเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนธาตุใดๆอยู่ในรูปของกฎหมายความว่ามันมีความตายตัวตถาคือความเป็นอย่างนั้นอวิสถาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นก็มีอยู่มากด้วยกันในข้อที่ว่าเราจะเพ่งเล็งกันในส่วนไหนถ้าเพ่งเล็งกันในส่วนที่ควบคุม สิ่งทั้งหลายให้เปลี่ยนแปลงไปทำไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ก็เรียกว่ากฎแห่งสามัญลักษณะมีลักษณะเหมือนพระเป็นเจ้าผู้สร้างขึ้นมาหมายความว่ากฎนี้ไม่ยอมให้สิ่งใดอยู่นิ่งถ้าไม่สิ่งทุกสิ่งเปลี่ยนไปที่การเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมมันก็มีของสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจึงถือว่ากฎนี้มันเหมือนกันกับพระเจ้าผู้สร้างนี่กฎแห่งการปรุงแต่งว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตรงหรือสมควรหรืออนุรูปแก่เหตุปัจจัยนั้นๆที่เรียกว่ากฎแห่งอิทัปปัจเจตาหรือปฏิจจสมุปบาทควบคุมสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปตามปัจจัยกฎอย่างนี้ก็เหมือนกับพระเป็นเจ้าผู้ควบคุมโลกถ้าจะเรียกอีกทีก็เรียกว่ากฎแห่งกรรมที่ควบคุมสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในแง่ของการกระทำกรรมหรือรับผลแห่งกรรมเป็นต้นส่วนกฎที่กำลังจะกล่าวถึงในวันนี้คือกฎเรื่องจตุราริยสัตว์นั่นเป็นกฎที่เกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์โดยตรงถ้าจะเปรียบกับพระเป็นเจ้าก็เหมือนกับพระเป็นเจ้าแห่งความรอดแห่งความหลุดรอดหรือจะช่วยให้หลุดรอดจากความทุกข์ทั้งปวงเราจะเรียกว่ากฎก็ได้ก็เป็นการพูดอย่างธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าจะเรียกให้มันเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็เรียกว่าพระเป็นเจ้าสำหรับคนที่ไม่อาจจะรู้จักธรรมะโดยธรรมชาติอย่างลึกซึ้งก็เรียกว่าพระเป็นเจ้าเพื่อว่าใจเขาได้มีความสะดุ้งกลัวจะได้ไม่ทำอะไรไปอย่างหวัดหรือประมาทจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้สรุปความได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมที่ตั้งอยู่ในที่ทุกแห่งตลอดเวลานั้นสามารถจะมองดูได้ในลักษณะที่เป็นกฎอย่างน้อยก็3อย่างคือเท่าที่มันสำคัญหรือจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าขึ้นมา3องค์กฎแห่งสามัญลักษณะมันก็สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมากฎแห่งอิทัปปัจเจตาก็ควบคุมสิ่งต่างๆอยู่กฎ เรื่องอริยาอาจตุราริยสัจถ้าเป็นกฎสำหรับทำความดับทุกข์คือรอดออกมาจากความทุกข์ สองชนิดแรกได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมา2ครั้งในวันนี้จะกล่าวถึงกฎที่3คือจตุราริยสัตว์คือจตุราริยสัตว์คำว่ากายวัลยธรรมแปลว่าธรรมชาติหรือธรรมดาอันหนึ่ง ซึ่งมีความเป็นไปหรือมีอำนาจหรือมีอะไรก็สุดแท้ตลอดไปในที่ทุกผลทุกแห่งในที่นี้เรียกว่าเป็นกฎแห่งอริยสัจที่จตุราริยสัจเราจะมองจตุราริยสัจในฐานะเป็นไกวัลยธรรมก็ได้จะมองไกวัลยธรรมในฐานะเป็นกฎแห่งจตุราริยสัจก็ได้ แต่มันก็ไม่พ้นไปจากความหมายที่สำคัญที่สุดคือธรรมะที่เป็นกฎสำหรับประพฤติตามแล้วจะรอดตัวออกมาได้จากความทุกข์ทั้งปวง ทีนี้ก็จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าจตุราริยสัจจตุราริยสัจแปลว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการตามตัวหนังสือก็ว่าอย่างนี้สัจจะแปลว่าความจริงอริยะแปลว่าประเสริฐจตุแปลว่า4จตุอริยสัจจตุราริยสัจความจริงอันประเสริฐ4ว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิธีปฏิบัติทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่าใครเป็นผู้กล่าวหรือเป็นผู้บัญญัติหรือเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมอยู่สักคนหนึ่งเพราะมันมีลักษณะที่แสดงว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ใครเป็นผู้สั่งให้เป็นอย่างนั้น นั่นแหละคือความหมายของคำว่าไกวัลยธรรมในฐานะที่มันเหมือนกับพระเจ้าผู้สั่งตอนนี้ขอแทรกข้อความที่อยากจะเตือนซ้ำๆไว้เสมอว่าเรากำลังจะทำความเข้าใจอันดีต่อกันและกันในระหว่างศาสนาทุกศาสนาแม้ศาสนาที่ถือว่ามีพระเจ้า เราก็มีพระเจ้าและใครเป็นผู้ออกกฎอันนี้ก็คือพระเจ้าและกฎอันนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไรก็มีมาตั้งแต่ก่อนพระเจ้าเสียเลยซ้ำไปเพราะมนุษย์เพิ่งรู้จักพระเจ้าเพิ่งพูดคำว่าพระเจ้าแต่คำว่ากฎนี่จะมีอยู่ก่อนนั้นนี่อาจจะทำความเข้าใจกับพวกคริสเตียนได้ดีที่สุดที่พูดว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระโอวาทหรือพระคำหรือพระองค์การได้มีอยู่แล้วAt the beginning, the word was. เนี่ยขอให้จำกันไว้ว่าพวกคริสเตียนเขาถือตายตัวอย่างนี้ว่าแรกเริ่มเดิมทีพระคำได้มีอยู่แล้วพระคำนี่คำของใครใครสั่งนะพระคำนั้นน่ะอยู่กับพระเจ้าพระคำสร้างสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้ถูกพระคำเนี่ยสร้างขึ้นพระธรรมอยู่กับพระเจ้าพระคำนั้นเป็นพระเจ้าเป็นชีวิตเป็นแสงสว่างคือเป็นอะไรหมดไปเลยรวมความแล้วก็ว่ามันมีพระคำหมายถึงคำพูดของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งพูดไว้บัญญัติไว้ตายตัวเราไม่เรียกว่าพระคำเฉยๆเราเรียกว่ากฎถ้าเรียกคำว่ากฎนี่ยาวก็กลายเป็นกอดก็กลายเป็นกอดของศาสนาคริสเตียนได้มีพูดไว้ทุกทีเตือนไว้ทุกทีว่าต่อไปเราจะต้องต่อรองกันในข้อนี้เพื่อทำความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนาฉันถึงกับว่าทุกศาสนามีพระเจ้าแต่ไม่เรียกชื่อเหมือนกันแม้ไม่เรียกชื่อเหมือนกันแต่มีลักษณะอาการอิทธิพลหรือมีอานุภาพไม่เหมือนกันคือในฐานะที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดพวกสร้างสิ่งทั้งปวงควบคุมสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีระบบอันหนึ่งสำหรับจะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงรอดออกมาเสียได้จากความทุกข์นี่เราเรียกว่ากฎแห่งสามัญลักษณะกฎแห่งอิทัปปัจจตากฎแห่งจตุราริยสัจทีนี้สำหรับกฎแห่งจตุราริยสัจนี้ก็เป็นกฎที่จะช่วยคนให้ออกมาเสียจากความทุกข์ความทุกข์ก็เป็นไปตามกฎ กฎอันหนึ่งทำให้เกิดความทุกข์และมีความทุกข์แล้วก็มีกฎอีกอันหนึ่งที่จะช่วยคนออกมาเสียจากความทุกข์เมื่อประพฤติตามกฎอันนี้ความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏแก่สัตว์หรือสังขารกลุ่มนั้นถ้าพูดให้เป็นธรรมะยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นผลอย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เมื่อมีสิ่งอื่นเป็นปัจจัยสิ่งอื่นย่อมเกิดขึ้นมันก็ตรงกันข้ามได้เมื่อทางที่มีความทุกข์เป็นไปอย่างนั้นทางที่จะไม่มีทุกข์มันก็เป็นมาอย่างนี้ นี่ก็กฎทั้งหลายมันเป็นกฎในแง่มุมต่างๆกันแต่แล้วในที่สุดก็เหมือนกันตรงที่ว่าควบคุมสิ่งทั้งปวงมีอยู่ก่อนสิ่งใดเราควรจะรู้จักกฎเหล่านี้ที่มีอยู่ในเลือดในเนื้อในทุกปรมาณูในตัวเราแล้วเราก็ยังไม่รู้ถ้าจะพูดก็พูดว่าพระเจ้าก็มีอยู่ในเลือดในเนื้อในทุกปรมาณูแห่งเนื้อหนังร่างกายชีวิตของเราเราก็ไม่รู้จักพระเจ้าถ้าเราก็มาทะเลาะมาเถียงกันว่าแกมีพระเจ้าฉันไม่มีพระเจ้าก็บ้าเลยทั้งสองฝ่ายควรจะรู้ให้มากกันยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงกับไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมนั่นแหละจะเป็นเครื่องช่วยปรับความเข้าใจกันในข้อนี้ที่จะไม่ต้องเถียงกันทีนี้เรื่องจตุราริยสัจนี่มันเป็นสัจจะในฐานะที่เป็นกฎที่มีอยู่ในทุกสิ่งและโดยเฉพาะที่มีความรู้สึกได้นี่ก็เป็นกฎอันหนึ่งแล้วที่จะต้องพูดกันเสียด้วยว่าเรื่องจตุราริยศาสตร์นี่เป็นกฎแต่จะใช่หรือจะมีได้แก่สิ่งที่มีความรู้สึกเท่านั้นถ้าสิ่งใดไม่มีความรู้สึกก็ไม่เกี่ยวกับจตุราริยศาสตร์เพราะว่าสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกนี่ไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาพระพุทธองค์จึงตรัสไว้โดยเฉพาะว่าเราบัญญัติจตุราริยศาสตร์สำหรับสัตว์ที่กำลังมีความรู้สึกอยู่คนเรานี่แหละถ้าตายแล้วก็หมดเรื่องอริยศาสตร์ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่มันรู้สึกอะไรได้โดยเฉพาะรู้สึกในเวทนาทั้งหลายได้ก็ต้องมีกฎเรื่องอริยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ที่เรียกว่าสัตว์ก็คือจริงจริงก็คือไม่มุสาถ้าจะจริงอย่างไม่มุสาก็ต้องเป็นอสังขตะคือไม่มีอะไรมาแตะต้องได้ไม่อยู่ใต้อำนาจการแตะต้องของสิ่งใดนี่เขาเรียกว่าอสังขตะบรรดาสิ่งที่เป็นกฎทั้งหลายแล้วต้องเป็นสิ่งที่รวมอยู่ในอสังขตธรรมทั้งนั้นข้อนี้ก็กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าสัจจะทั้งหลายย่อมเป็นอสังขตะที่ทำไมจึงเรียกว่าอริยะที่แปลว่าประเสริฐสัจจะมีมากมายหลายร้อยหลายพันสัจจะก็ได้แต่ถ้าสัจจะได้เกี่ยวกับความดับทุกข์ได้สัจจะนั้นต้องประเสริฐเพราะคนเรามันดีอยู่ที่ไม่มีความทุกข์สิ่งใดหรือระบบไหนที่มันช่วยดับทุกข์ได้ก็ต้องถือว่าประเสริฐคำว่าอริยะมีความหมายคลุมคลุมหรือรวมรวมว่าประเสริฐนี่ประเสริฐนั่นมันแยกออกไปได้เช่นอริกับยะยะก็แปลว่าไปอริก็จากข้าศึกไปถ้าจากข้าศึกเรียกว่าอริยะก็ประเสริฐอย่างนี้เป็นต้น เรามาเรียกกันว่าพระอริยเจ้าก็แปลว่าคนที่เขาไปจะได้จากข้าศึกคือกิเลสหรือความทุกข์อริยสัจนี่ก็เหมือนกันคือธรรมะที่เป็นของจริงที่เป็นเครื่องช่วยให้ไปเสียจากข้าศึกคือกิเลสหรือความทุกข์ที่ทำไมจึงเติมคำว่าจตุคือสี่อย่างเข้ามาข้างหน้านี่เป็นการบัญญัติของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านได้ตรัสแล้วว่าตถาคต รู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงแล้วก็ เอามาเปิดเผยมาบัญญัติขึ้นไหว้มาแต่งตั้งขึ้นไหว้ปัญญเปติปัฏฐเปติบัญญัติขึ้นไหว้แต่งตั้งขึ้นไหว้เดี๋ยวนี้เพื่อให้มันง่ายแก่ทุกคนจึงบัญญัติหรือแต่งตั้งขึ้นไหว้เป็น4อย่างเรียกว่าอริยสัจ4ที่1คือความทุกข์ที่2คือเหตุให้เกิดทุกข์ที่3คือความดับแห่งทุกข์ที่4คือทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์นี่มันชัดเจนดีมันง่ายดีเป็น4แต่ถ้าจะย่นก็เหลือ2คือทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์กับทางถึงความดับทุกข์บางทีพระองค์ก็ตรัสแต่เพียงว่าฉันบัญญัติเฉพาะความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นโดยรวมเอาเหตุให้เกิดทุกข์เข้าไปไว้ในเรื่องของความทุกข์และรวมเอาทางทั้งความดับทุกข์เข้าไปไว้ในเรื่องของความดับทุกข์นั่นเอง ทีนี้ดูกันในข้อที่ว่ามันเป็นไกลวันระยะธรรมอย่างไรกฎแห่งอริยสัจทั้ง4นี่เป็นไกลวันระยะธรรมในฐานะที่ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือบาลีที่เรียกว่าตถาความเป็นอย่างนั้นอวิตถาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นแม้ตัวหนังสือจะต่างกันทั้ง3คำมันก็ความหมายก็เดียวอันเดียวคือต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวก็จะดูกันว่าเป็นอย่างไรความทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่ผิดอาจารย์ทางเป็นอย่างนั้นเหตุให้เกิดทุกข์หรือความดับทุกข์หรือทางถึงความดับทุกข์ก็มีเฉพาะว่าต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเพ่งเล็งถึงกิริยาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติความทุกข์มันก็เป็นตัวทุกข์ที่ทนยากเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาได้แก่ความอยากที่มาจากความโง่ความอยากที่ไม่ได้มาจากความโง่นั่นไม่เรียกว่าตัณหาความดับทุกข์นั่นคือดับเหตุของทุกข์เสียคือดับตัณหาเสียทางถึงความดับทุกข์นั่นก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาถึงมักจะแยกออกเป็น8อย่าง8ประการเรียกว่ามักมีองค์8รวมกันเข้าเป็น1ทางประกอบอยู่ด้วยองค์8ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงไม่จริงใครอยากข้านก็ข้านพระพุทธเจ้าท่านใช้คำตรงอยากจะพูดด้วยคำตรงๆว่าพระพุทธเจ้าท่านมีใจนักเลงยิ่งกว่าพวกคุณทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่คือว่าท่านปล่อยให้ข้านท่านกล้าให้ข้านยอมให้ข้านยอมให้ไม่เชื่อว่าท่านพูดออกไปแกไม่ต้องเชื่อไปคิดดูไปพิจารณาดูไปอะไรดู สองมันรู้สึกด้วยใจของตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นจึงค่อยเชื่อ ที่นี่อาตมาก็เอาคำของพระพุทธเจ้ามากล่าวมันจึงอยู่ในฐานะที่ว่าเปิดโอกาสให้ข้าน ไม่ต้องเชื่ออยากให้ข้านอยากล่อก็ได้หรือว่าเลยไปถึงนั่นอยากจะด่าบ้างก็ได้แต่คอยสนใจเท่านั้นแหละนี่ไม่สนใจแม้แต่จะด่าก็ยังไม่สนใจถ้าอย่างนี้ก็หมดหนทางคือไม่มีปัญญาจะทำให้เข้ามาเกี่ยวข้องกันได้ทีนี้สำหรับความทุกข์ข้อที่แรกเรียกว่าทุกขอริยสัจเนี่ยคือต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นมันคือเป็นอย่างไรเนี่ยคอยฟังดูให้ดีข้อนี้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าเรื่องอริยสัจเนี่ยมีใจความที่กล่าวได้เป็นพยัญชนะ 2-3 คำเท่านั้นแต่ปริยายแห่งความหมายมันมีมากเช่นพูดความทุกข์ความทุกข์คำเดียวก็พอแต่มีลักษณะอย่างไรเนี่ยมันมีมากแต่แล้วในที่สุดมันก็เป็นอย่างเดียวคือว่ามันทนยากหรือดูแล้วมันน่าเกลียด นี่เราเอาธรรมที่มีในพระบาลีกันก่อนว่าทุกขอริยสัจนั้นเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนให้ระลึกนึกถึงที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วหรือว่าเป็นเรื่องช่วยความจำมากกว่าเพราะท่านได้เคยยินท่านทั้งหลายเคยได้ยินมาแล้วที่ว่าทุกข์เป็นอย่างไรก็สวดกันอยู่ทุกวันว่าชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังโสกะปีเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปีทุกขาอภิเยสัมปโยโคทุกโขปิเยวิปโยโคทุกโขยำปิจังนัลลัปปิตัมปีทุกขังท่านี้รวมเป็น11อย่าง11อาการด้วยกันก็เรียกว่าความทุกข์จะมีความหมายที่ซ่อนเร้นลึกลับอยู่ข้อหนึ่งว่ามันต้องเป็นความเกิดความแก่ความตายโสกะปริเทวะอะไรก็ตามที่คนโง่ได้ยึดถือเอาว่าเป็นความเกิดของกูความแก่ของกูความตายของกูความโศกของกูปริเทวะของกูอะไรก็ของกูนั่นมันจึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ยึดถือโดยความเป็นของเราหรือเป็นตัวเราแล้วมันไม่ทุกข์แม้คำถ้อยคำจะพูดแต่เพียงว่าความเกิดเป็นทุกข์ ตามข้อเท็จจริงนั้นความเกิดที่คนนั้นยึดถือเอาด้วยความโง่เขลาคืออวิชชาว่าเป็นความเกิดของกูเดี๋ยวนี้มันเห็นได้ง่ายเพราะไม่ว่าใครที่พูดว่าความเกิดนี่หมายถึงความเกิดของกูทั้งนั้นนะความแก่ก็ของกูทั้งนั้นนะจึงไม่ต้องใส่คำว่าที่ถูกยึดถือว่าของกูเข้ามาพูดแต่ว่าความเกิดความแก่ความตายก็พอสัตว์ทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ย่อมยึดถือเอาโดยความเป็นของตนทั้งนั้นนี่อาการ11อย่างนี่มันเป็นตัวทุกข์เป็นอาการของความทุกข์เกิดแก่ตายโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสแล้วพลัดพรากจากของรักประสบกับสิ่งที่ไม่รักนักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะรวมกันเป็น11อาการนี้เรียกว่าทุกข์ที่ว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คืออย่างนี้คือ11อาการนี้เป็นต้นที่คนยึดถือโดยปาฐานว่าเป็นของฉันนี่ก็เป็นคำอธิบายปริยายหนึ่งที่ว่าทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่ปริยายอื่นยังมีอีกคือบาลีที่ว่าสังคิตเตนะบัญจุปาทานักขันธาทุกขานี่เป็นคำสรุปต่อท้ายก็เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วบัญจุปาทานักขันเป็นตัวทุกข์นี่เป็นหลักฐานที่ยืนยันให้เห็นชัดลงไปว่าต้องยึดมั่นโดยปาทานมันจึงจะเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่ถูกยึดมั่นโดยปาทานไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์แก่บุคคลนั้นเพราะว่าแต่จะเป็นความทุกข์ในความหมายอีกความหมายหนึ่งคือความหมายว่ามันน่าเกลียดน่าเกลียดเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามันเปลี่ยนแปลงถ้าความทุกข์ในความหมายที่น่าเกลียดก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ใช้ได้แก่ทุกอย่างทุกสิ่งแม้สิ่งที่ไม่มีความรู้สึกหรือไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินนี่มันมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงความที่มันเปลี่ยนแปลงไม่คงอยู่กับร่องกับรอยนั่นน่ะน่าเกลียดดูแล้วน่าเกลียดทุกขะทุกทุกอักขะนี่แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดถ้าจะถือว่าสังขารเป็นทุกข์กันให้หมดแล้วแม้แต่ก้อนหินก็เป็นสังขารใจก้อนหินเป็นทุกข์ได้ด้วยก็ต้องว่าดูแล้วมันน่าเกลียด คือมันไม่เที่ยงแล้วมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยหรือจะเอาเปรียบกว่านั้นก็พูดได้เหมือนกันว่าถ้าไปยึดถือก้อนหินว่าของกูกันแล้วมันก็ทำความทุกข์ให้แก่บุคคลที่เข้าไปยึดถือว่าก้อนหินของกูนี่ธรรมดาไม่มีใครไปยึดถือก้อนหินเหล่านี้ว่าของกูมันเต็มไปทั้งวัดทั้งโลก แต่แล้วมันก็มีความทุกข์อีกความหมายหนึ่งตัวดูแล้วมันน่าเกลียดมันดาสังขารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือดูแล้วน่าเกลียดแต่ความทุกข์ที่มีปัญหาหรือเป็นตัวปัญหานั้นหมายถึงความทุกข์ที่ทนไม่ไหวทนไม่ได้หรือทนได้แสนยากนี่มันจะมีแต่แก่สัตว์ที่มีความรู้สึกคิดนึกได้เช่นคนเป็นต้นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นที่มีความรู้สึกคิดนึกได้มันเป็นทุกข์เพราะมันเหลือทนมันเป็นทุกข์เพราะมันไปมีตัณหาคือความอยากมายึดมั่นอยู่ด้วยอุปาทานในสิ่งนั้นๆมันจึงเป็นทุกข์ร้อนอยู่ในใจทุกข์อย่างนี้เป็นตัวปัญหาท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันธ์ทั้งหลายที่กำลังมีอุปาทานยึดมั่นอยู่นั่นแหละเป็นตัวทุกข์ก็มีอยู่ห้าอย่างรูปูปาทานขันโธเวทนูปาทานขันโธสัญญูปาทานขันโธสังขารูปาทานขันโธวิญญาณูปาทานขันโธที่สวดมนต์กันอยู่ทุกเช้าถ้าพูดอย่างนี้ก็พูดไปว่าขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานทั้งห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์ความหมายมันเล็งไปถึงอุปาทานคือก็ไปจับฉวยเอาด้วยจิตใจก็มีอวิชชาความไม่รู้ไปจับฉวยเอาเข้ามันก็กัดเอาเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะไปช่วยเอาว่าเป็นของเราเป็นตัวเราหรือเป็นของเรามันเป็นธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติพอใครไปจับช่วยเอามาว่าเป็นของเรามันก็ปล้นธรรมชาติโกงธรรมชาติโกงพระเจ้าโกงไปหมดมันก็ถูกตบหน้าเอาจึงมีความทุกข์ลองจับจ้อยว่าเงินของกูทองของกูเมียของกูลูกของกูเหมือนในนิทานเรื่องลิงล่างหูในภาพในโรงหนังมันก็กัดเอาเท่านั้นเนี่ยตามโดยย่อแล้วปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์หมายความอย่างนี้หรือว่าถ้าไปหิ้วไปถือไปยึดถือกันแล้วมันก็หนักจึงมีพระบาลีต่อไปว่าคาราธานังทุกขังโลเกการถือเอาของหนักเป็นความทุกข์ในโลกจะสวดกันอยู่ทุกเช้าทุกเย็นเหมือนกันคาราฮาเวปัญจคันธาคาราธานังทุกขังโลเกคาธานะแปลว่าถือเอาคาราธานะแปลว่าการถือเอาภาระคือของหนักทุกขังโลเกเป็นทุกข์ในโลกโลกนั่นแหละเป็นของหนักสิ่งต่างๆเราเรียกว่าโลกรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพาธรรมารมณ์นี่ที่อยู่ในรูปของเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีนี่ก็เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสปุถุพาธรรมารมณ์เป็นตัวโลกเป็นของหนักพอไปหิ้วข้าวก็เป็นของหนักเมื่อไม่หิ้วก็ไม่เป็นของหนักท่านอย่าหิ้วดีกว่าหมายความว่าอย่าได้ยึดถือเอาว่าเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็ไปด้วยกันได้ทำอะไรไปด้วยกันได้ตามความประสงค์โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์หนักคำสอนของพวกคริสเตียนก็แยบคายที่สุดที่ว่ามีภรรยาก็จงเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็จงเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีความทุกข์ก็จงเหมือนกับไม่มีความทุกข์มีความสุขก็จงเหมือนกับไม่มีความสุขซื้อของที่ตลาดแล้วอย่าเอาอะไรมาถ้าขอข้างนอกมันจะทำไปตามความประสงค์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามที่ถูกที่ควรก็ได้แต่ในใจอย่ากล้ายึดถือว่าของกูหรือตัวกูมันจะกัดเอาเนี่ยพาราธานังทุกขังโลเกการถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกนั่นคือว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือมันไปยึดเอาอะไรก็แล้วมันจะเป็นความทุกข์ความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ คือไปทุกข์เอาไปยึดซะแล้วไปถือซะแล้วมันจะต้องเป็นความทุกข์เนี่ยความหมายของข้อที่ว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ตถาต้องเป็นอย่างนี้อวิตถาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้อนัญญถาไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันคืออย่างนี้ ที่ว่าลึกไปกว่านั้นอีกก็คือว่าไอ้สิ่งที่มีการเกิดขึ้นและดับนั่นแหละเป็นความทุกข์พระเทศีองค์หนึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่าทุกขะเมวะหิสัมโพติหิรุจติเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วมีแต่ทุกข์ที่ดับลงแล้วมีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่มีอะไรดับแล้วก็ยังมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้เองว่าถ้าเป็นอริยสาวกที่แท้จริงในพระพุทธศาสนานี้แล้วจะไม่มีความสงสัยในข้อนี้คือไม่มีความสงสัยในข้อที่ว่าถ้ามีเกิดอยู่แล้วก็ทุกข์ทั้งนั้นถ้ามีดับลงแล้วก็ทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์ที่จะเกิดอยู่หรือดับอยู่ทุกขเมวะอุปัชฌมานังอุปัชฌติทุกขเมวะนิรุชฌมานังนิรุชฌติถ้ามีกิริยาการแห่งการเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์นะถ้ามีกิริยาการแห่งการดับลงแล้วทุกข์ทั้งนั้นว่าถ้ามีเกิดระดับแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นอันว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือต้องเกิดและต้องดับถ้ามีเกิดระดับก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็ต้องมีเกิดและมีดับนั่นที่ข้าตะโกนลงไปสงโผงว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ก็ให้สังเกตดูอย่างหนึ่งว่ามันมีการเกิดและการดับที่เกิดดับเนี่ยมันมีความหมายที่ผิดธรรมดาอยู่การเกิดขึ้นแห่งอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความทุกข์แม้แต่ว่าการเกิดขึ้นแห่งธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็เป็นความทุกข์มีพระบาลีอย่างนี้จัดไว้ชัดเลยการเกิดขึ้นแห่งตาแห่งดินแห่งน้ำไฟลงก็เป็นการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์หรือการเกิดขึ้นแห่งโรคคือทุกข์การเกิดขึ้นแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นการเกิดขึ้นแห่งทุกข์หรือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือการเกิดขึ้นแห่งทุกข์แม้ที่สุดแต่การเกิดขึ้นแห่งอาหารกวลิงการาอาหารผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารก็เป็นทุกข์ก็เกิดเนี่ยในที่นี้มันหมายถึงว่ามันทำหน้าที่ขึ้นมาแล้วตามหน้าที่ของสิ่งนั้นๆเช่นธาตุดินยังเป็นดินอยู่นี่ไม่มีความทุกข์แต่ธาตุดินได้ทำหน้าที่ของธาตุดินเช่นประกอบกันข้าวธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วมาเป็นสัตว์เป็นสังขารกลุ่มนี้ที่มีความรู้สึกคิดนึกได้แล้วทำหน้าที่อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเรียกว่ามันเกิดนี่เรียกว่าธาตุเพิ่งเกิดธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นยังไม่เรียกว่าเกิดแต่เมื่อใดมาทำหน้าที่ร่วมกันเข้าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายหรือเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะมันมีการสัมผัสกันขึ้นแล้วอย่างนี้จึงเรียกว่าเกิดทั้งการเกิดแห่งดินก็เป็นทุกข์การเกิดแห่งน้ำก็เป็นทุกข์การเกิดแห่งไฟก็เป็นทุกข์แห่งลมก็เป็นทุกข์หมดนี่มันลึกอยู่สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือไม่เคยคิดอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ทั้งนั้นนั้นถ้าเผอิญใครไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเล่มไหนเข้าได้ยินข้อความอย่างนี้แล้วจะงงจะไม่เข้าใจแล้วจะหาว่าผิดแล้วของใครปลอมเข้ามาแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้ารู้ตามที่ถูกต้องแล้วท่านหมายความอย่างนี้เกิดคือมันทำหน้าที่ของมันเป็นตาเป็นทุกข์นี่มาตาทำหน้าที่อย่างตาเรียกว่าตาเกิดถ้าฟังถูกก็จะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ตายังไม่ได้เกิดพอเมื่อตาทำหน้าที่สำหรับจะเห็นรูปด้วยอวิชชาจนเกิดทุกข์นี่ว่าตามันเกิดเมื่อตาเกิดก็ต้องเกิดทุกข์เมื่อหูเกิดก็ต้องเกิดทุกข์เดี๋ยวนี้ตาและหูยังไม่ได้เกิด ถ้าจะลืมตาเห็นอะไรอยู่ก็ยังเรียกว่ามันมีอยู่ตามธรรมดาตามหน้าที่ธรรมดาอย่างนี้ยังไม่เกิดอาการเฉพาะที่เขามุ่งหมายไว้ว่ามันต้องเกิดขึ้นด้วยอวิชชาปาทานเป็นตาของกูเห็นอะไรอยู่รู้สึกสวยทางตาน่ารักน่าพอใจและยึดมั่นถือมั่นอันนี้ว่าตาเกิดแล้วก็เป็นทุกข์คำว่าเกิดมันมีความหมายพิเศษอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าเกี่ยวกับขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เข้าใจง่ายมันชัดอยู่เกิดเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญานี่ต้องเป็นทุกข์การเกิดแห่งขันธ์เป็นทุกข์แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วตามปกติ การเกิดของขันธ์ของธาตุของอายตนะเป็นทุกข์ที่แม่ดับลงตามธรรมชาตินี่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากให้ดับสิ่งที่มีการเกิดดับมันไม่ฟังเสียงเรามันก็มีการเกิดดับการที่มันต้องเกิดดับไปตามกฎของมันนี่ทำให้คนที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นความทุกข์การเกิดก็ดีการดับก็ดี ของขันธาตุอายตนะนั้นๆทำความทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ยึดถือ นี่ก็เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งที่ว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ที่ยังมีกฎปลีกย่อยออกไปอีกสำหรับความทุกข์นั่นเช่นว่าอธิมัตตะหรือปริสมัตตะอธิมัตตะแปลมีประมาณมากประมาณยิ่งปริตมัตตะก็แล้วมีประมาณน้อยคือมันจะทุกข์มากหรือจะทุกข์น้อยมันก็แล้วแต่ความโง่ของคนคนนั้นคือมีอวิชชามากมันก็มีตัณหามากมีตัณหามากมันก็มีอุปาทานยึดมั่นมากมันก็มีความทุกข์มากถ้าในบางคนหรือในบางกรณีที่อวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่น้อยแต่เบาๆเนี่ยก็มีตัณหาน้อยหรือเบาๆอย่างเบาๆมีอุปาทานอย่างเบาๆความทุกข์นั้นมันก็น้อยที่เรียกว่าปริตมัตตะมีปริมาณน้อยถ้ามันอวิชชาเต็มที่ตัณหาอุปาทานเต็มที่มันก็ทุกข์มากทุกข์หนักจนจะขาดใจตายอยู่นี่มันขึ้นอยู่กับอวิชชาตัณหาอุปาทานซึ่งมันเนื่องกันทั้งนั้นถ้าอุปาทานมากยึดมากมันหนักมากทุกข์มากอุปาทานจะมีมากเพราะตัณหามันมีมากตัณหามันจะมีมากก็เพราะอวิชชามันมีมากในการที่มาสัมผัสนี่ก็เป็นกฎอันหนึ่งว่าความทุกข์นี้จะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่ปริมาณหรือน้ำหนักคุณค่าของอุปาทานของตัณหาของอวิชชา ยังมีคำว่าทันทราคีทันทวิราคีกิปปะวิราคีวิราคีคือวิราคะแปลว่าคลายหรือจางทันทวิราคีแปลว่าคลายช้าจางช้ากิปปะวิราคีว่าจางเร็วคลายเร็วความทุกข์บางอย่างก็คลายช้าความทุกข์บางอย่างก็คลายเร็วมันก็แล้วแต่ว่าอุปาทานมันเหนียวแน่นมากหรืออุปาทานมันเหนียวแน่นน้อยอุปาทานมากก็มันเหนียวแน่นมากอุปาทานน้อยก็เหนียวแน่นน้อยมันความทุกข์บางอย่างทิ้งอยู่ในใจสลัดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะออกอยู่นานมากเพราะมันมีอุปาทานมากก็มีตัณหามากก็มีความโง่อวิชชามาก นี่ก็เป็นกฎอันหนึ่งซึ่งจะต้องดูให้ดีเข้าใจแล้วถือว่าเป็นกฎถ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานมากความทุกข์นั้นก็จะมีมาตรามากแล้วก็คลายยากคลายช้าถ้ามีอวิชชาตัณหาปาทานน้อยแต่เบาบางมันก็มีก็เป็นความทุกข์ที่มีมาตราน้อยแล้วก็คลายก็ง่ายเป็นต้นหรือว่าอาจจะสับกันด้วยเหตุอย่างอื่นมาแทรกแซงก็ได้เหมือนกันแต่มันมีกฎตายตัวมันอย่างนี้เพราะว่าความทุกข์แล้วก็จะต้องมาจากตัณหาก็ได้จะเรียกว่าตัณมาจากตัณหาก็ได้มาจากอุปาทานก็ได้มาจากอวิชชาก็ได้ ข้อนี้อย่าไปเถียงกันให้ป่วยการมันจะเป็นเรื่องตาบอดคล้ำช้างคนหนึ่งว่าทุกข์มาจากตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ยืนยันอย่างนี้คนหนึ่งว่าพระเจ้าท่านตรัสมาจากอวิชชาเพราะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังจนเกิดทุกข์เนี่ยต้นตอที่สุดมันอยู่ที่อวิชชาแล้วก็ผ่านไปทางตัณหาผ่านไปทางอุปาทานอีกคนหนึ่งเขาว่าเอาปาทานดีกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาขาอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์อย่างนี้ไม่ถูกกว่าคนหนึ่งก็ยืนยันไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ยืนยันไปอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนโง่พอๆกันแล้วมันก็ชกกันต่อยกันเหมือนตาบอดคล้ำช้างนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ไว้ดีๆเพราะใครจะพูดว่าความทุกข์มาจากตัณหาก็ถูกที่สุดมาจากอุปาทานก็ถูกที่สุดมาจากอวิชชาก็ถูกที่สุดมาจากเวทนามาจากผัสสะก็ถูกที่สุดไปด้วยกันดังนั้นมันมีรายละเอียดอีกแห่งหนึ่งซึ่งว่าว่าอย่างนั้นเนี่ยยกตัวอย่างมาให้ดูนี่จะพอแล้วสำหรับว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องไม่เป็นอย่างอื่นต้องไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ากฎเกี่ยวกับจตุราริยสัตว์ในฐานะที่เป็นไกวัลยธรรมก็จะเป็นอย่างนี้ในที่ทุกคนทุกแห่งในทุกอนุทุกปรมาณูมันจะต้องตลอดเวลาที่เราคำนวณไม่ได้ว่าเวลามันมีเท่าไรมีนานเท่าไรใครพูดได้บ้างเวลานี่มันมีเท่าไรไม่รู้มันตั้งต้นจากเมื่อไรแล้วมันจะไปจบลงเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้สิ่งที่เรียกเวลาที่เราไปกำหนดเป็นปีปีปีปีนั่นกำหนดเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าในวงอันแคบอันสั้นถ้าเวลาทั้งหมดมันตั้งต้นเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้นั่นแหละคือความเป็นไกลวันระยะคือเป็นทั้งหมดไม่สามารถจะแบ่งแยกได้สิ่งที่เรียกเวลาอันแท้จริงนั้นไม่ได้มีมีเพราะเราไปกำหนดมันข้าวมันมีไกวัลยธรรมอันหนึ่งซึ่งมีความหมายเป็นในทางเวลา ที่เรียกว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงอย่างนี้เรียกว่าสัจจะถ้าทารู้ข้อนี้แล้วก็จะช่วยให้เป็นเงื่อนต้นเงื่อนแรกสำหรับที่จะดับทุกข์ได้ทุกขสัตว์หรือทุกขอริยสัตว์ในฐานะที่เป็นกฎเรื่องความทุกข์ที่สองเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าทุกขสมุทัยสัตว์สมุทัยแปลว่าตั้งขึ้นอย่างครบถ้วนเรียกสั้นๆว่าสมุทัยเราตั้งขึ้นอย่างครบถ้วนทุกขะก็แห่งทุกข์ทุกขะสมุทัยก็ตั้งการตั้งขึ้นอย่างครบถ้วนแห่งทุกข์คือเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมากที่สุดเราก็ได้ยินมากที่สุดแล้วเป็นเรื่องแรกเป็นปริยายอันแรกก็คือตรัสว่าตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์มีพระบาลีอย่างที่สวดกันอยู่ยายังตัณหาโปโนภวิคานันทิราคะสหคตาตัตระตัตราภินันทินีตัณหาใดนำเป็นไปเพื่อพบใหม่เกิดใหม่ประกอบอยู่ด้วยนันทิราคะคือความกำหนัดเรื่องนาฏแห่งความเพลินเป็นเหตุให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่เรียกว่าตัณหาอย่างมีบาลีธรรมจักรเนี่ยเป็นหลักฐานอยู่เป็นสูตรแรก ความอยากเกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็จะตามมา แต่ว่าความอยากในที่นี้ต้องเรียกว่าตัณหามันจะได้เป็นสิ่งที่มาจากอวิชชา ข้อนี้ภาษาไทยพูดคำควมว่าความอยากความอยากเป็นตัณหาก็ได้ไม่เป็นตัณหาก็ได้ต่อเมื่อมันมาจากอวิชชาความอยากจึงจะเป็นตัณหาถ้ามาจากสติปัญญาที่ถูกต้องความอยากนี่มิได้เป็นตัณหา จะเป็นเหตุอันหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดการกระทำเกิดการกระทำที่มีประโยชน์ก็ได้นั้นถ้าว่าจะเป็นตัณหาเกิดทุกข์แล้วต้องเป็นความอยากที่มาจากอวิชชาคือความไม่รู้แล้วมันจะได้ไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นความอยากเกิดขึ้นแล้วจะเกิดความรู้สึกกูผู้อยากเพราะกูผู้อยากนั่นคือความยึดมั่นมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นเพราะกูไปได้หิ้วได้หอบได้ถือเอาสิ่งใดเข้าแล้วคือสิ่งที่ตัวอยากนั่นเองตัณหาคือความอยากทำให้เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาเป็นตัวกูอยากนี่ต้องดูให้ดีว่าตัวผู้อยากนั้นเกิดทีหลังความอยากนี่คือความล้ำลึกของปรมัตถธรรมหรือสัจธรรมคนโง่โง่จะพูดว่าต้องมีตัวผู้อยากซะก่อนสิมันจึงจะมีความอยากได้ถ้ามันเรื่องเด็กๆพูดจะต้องทำมาแล้วต้องเกิดตัณหาอย่างไม่มีตัวผู้อยากนะก่อนแล้วจึงมีตัวผู้อยากทีหลังความรู้สึกว่าตัวผู้อยากเกิดทีหลังความรู้สึกอยากมันเกิดก่อนนั้นมันมีตัณหาก็ต้องมีความรู้สึกเป็นอุปาทานอุปาทานก็ต้องเป็นของหนักของทุกข์ที่นี่มีภาษิตพระสารีบุตรกล่าวไว้ในประโยคมีรูปร่างอย่างอื่นก็มีควรเอามาพิจารณาหรือฟังดูด้วยก็ได้แต่ก็ไม่พ้นไปจากความหมายอย่างเดียวกันโยอิเมสุปัญจสุอุปาทานักขันเทสุชันโทอารโยอนุนโยอโจสานังโซทุกขะสมุทโยเป็นภาษิตภาษาริบุตรในมัชฌิมนิกายฉันโทความพอใจอาลโยความอาลัยอนุนโยความวิ่งตามไปอัจโฉสานังความยั่งลงไปในนั้น อุปาทานขันเทสุในอุปาทานขันทั้งหลายปัญจสุห้าอิเมเหล่านี้โยได้โสนั้นทุกขสมุทโยชื่อว่าทุกขสมุทัยความรักความพอใจความกระทำให้เป็นอาลัยคือที่อยู่แห่งจิตใจและความวิ่งตามไปและความยั่งจมลงไปในสิ่งนั้นคือในอุปาทานขันธ์ทั้งห้านั่นแหละคือตัวสมุทัยพระสารีบุตรท่านว่าอย่างนี้แม้ตัวหนังสือจะพูดจะใช้ต่างกันคำพูดฟังดูต่างกันแต่เนื้อความมันเหมือนกันก็ เรียกว่ากิเลสที่เกิดขึ้นพยึดมั่นหรือว่าฝังตัวลงไปในเบญจขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานในบาลีบางแห่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสสิ่งที่ควรละคือสมุทัยนี่ไว้โดยบทสั้นๆสองบทว่าอวิชชาจะภวตัณหาจะอวิชชาด้วยภวตัณหาด้วยนี่คือทุกขสมุทัยนี่คือธรรมที่ควรละคือทุกขสมุทัยนั่นเองในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายก็มีคำตรัสอย่างนี้ของพระพุทธเจ้าเองแล้วเรื่องมันก็อย่างเดียวกันอีกอวิชชาด้วยภวตัณหาด้วยนี่เป็นทุกขสมุทัยอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นชัดเจนอยู่แล้วตามหลักแห่งปฏิจจสมุปบาทแต่ที่พูดว่าภาวะตัณหาจะด้วยภาวะตัณหาด้วยนี่ก็เพราะว่าต้องเป็นอวิชชาที่ปรุงแต่งกันมาจนมาปรากฏเป็นตัณหาในความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตัณหาในภพอย่างใดอย่างหนึ่งตัณหาในกามภพก็ได้ตัณหาในรูปภพก็ได้ตัณหาในอรูปภพก็ได้ตัณหาในความเป็นในภพอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยที่มาจากอวิชชานั้นนั่นน่ะคือธรรมที่ควรละเสียในฐานะที่เป็นสมุทัยแห่งทุกข์ นี่ก็ต่างกันแต่ตัวหนังสื ใจความส่วนลึกก็อย่างเดียวกันอีกนี่ก็มีที่น่าสนใจอยู่อีกอันหนึ่งคือคำพีสุตตนิบาตที่ถือกันเป็นคำพีเก่าแก่ในบรรดาสุตตันตปิฎกและคำพีสุตตนิบาตถือว่าเก่าแก่ที่สุดก็แสดงไงเหตุให้เกิดทุกข์ไว้น่าฟังคล้ายๆกับว่าจะแยกออกไปมากเรื่องมากอย่างให้มันไปตรงกับความเข้าใจของคนคนหนึ่งได้อย่างหนึ่งเสมอไปเช่นถ้าพูดอวิชชาฟังไม่ถูกก็พูดว่าสังขารว่าวิญญาณไปตามเรื่องจนมันฟังถูกขะอย่างหนึ่งเลยนั่นจึงแสดงไงสมุทรไทยแดนที่ให้เกิดความทุกข์นี่ตั้ง11อย่างแล้วแต่งไว้เป็นคำที่ไพเราะยังกินจิทุกขังสัมโพติทุกชนิดใดๆเกิดขึ้นสัพพังอุปธิปัจจยาทุกทั้งหมดนั้นมีอุปธิเป็นปัจจัยอุปธินี่ก็คืออุปาทานอุปธิแปลว่าเข้าไปทรงไหว้คือเข้าไปแบกไหว้มุดหัวเข้าไปข้างใต้แล้วก็แบกไหว้ทูลไหว้ทรงไหว้นี่ก็เรียกว่าอุปธิอาการแห่งอุปธิในที่มาถึงกิเลสที่เข้าไปทรงไหว้เข้าไปแบกไหว้ข้างใต้วัตถุหรืออารมณ์ที่กิเลสมันต้องการก็คือแบกของหนักคำว่าอุปธิแปลว่าของหนักหรือการแบกของหนักเป็นแบกบุญบ้าบุญนี่ก็เรียกว่าแบกของหนักแล้วก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันถ้ามันทำผิดเกิดอวิชชาอย่างที่หนึ่งระบุไปยังอุปธิเพราะอุปธิเป็นปัจจัยความทุกข์จึงเกิดขึ้นนี่ความหมายอย่างเดียวกับว่าอุปาทานเป็นตัวทุกข์หรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างที่สองอวิชชาเป็นปัจจัยมันก็ความไม่รู้ปราศจากความรู้ซึ่งเป็นเหตุให้ไปแบกนั่นเองเมื่อไม่ชี้ที่ความแบกก็ไปชี้ที่ความโง่ที่ทำให้แบกมันก็ถูกอีกนะนั่นที่สามเรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยนี่สภาพปรุงแต่งให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรก็ได้ปรุงแต่งให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในบุญในบาปในอเนชาอะไรก็ได้นี่เรียกว่าสังขารถ้ามีสังขารการปรุงแต่งไอ้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นอันที่สี่เรียกว่าผัสสะก็มีผัสสะเป็นปัจจัยความทุกข์ก็เกิดขึ้นในที่นี้หมายถึงอวิชชาสัมผัสคือผัสสะโดยอวิชชาตากับรูปกระทบกันแล้วหรือว่าหูกับเสียงกระทบกันแล้วก็ตามเนี่ยแล้วก็มีอวิชชาคือเผลอสติก็เป็นอวิชชาสัมผัสชนิดนี้ก็ทำให้เกิดทุกข์แน่นอนมันทำให้เกิดเวทนาที่มาจากอวิชชาแล้วเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดทุกข์ ขั้นถัดไปก็เรียกว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์อย่างนี้คล้ายๆจะพูดให้กว้างให้เอาเปรียบไว้ถ้ายามีความรู้สึกที่เป็นวิญญาณแต่อย่างเดียวเรื่องต่างๆมันก็ไม่มีทั้งการปรุงแต่งนั่นก็ตามมันมีเพราะว่ามันมีวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นสำหรับรู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางหูรู้แจ้งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าจริงจริงนี่ยามีแค่อย่างเดียวจริงที่ความทุกข์มันเกิดไม่ได้นี่เป็นคำพูดที่เรียกว่าเอาเปรียบหรือว่ามันมีทางผิดสัมปันทุกดินเงื่อนถัดไประบุไปยังเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดทุกข์ที่เวทนาจะเป็นสุขหรือทุกข์รูเบกขาก็ตามที่อวิชชาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอวิชชาเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อเป็นผัสสะออกมาเป็นเวทนาก็เป็นเวทนาที่มาจากสัมผัสด้วยอวิชชาเวทนาที่มาจากการสัมผัสด้วยอำนาจแห่งอวิชชานี่ก็เรียกอวิชชาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดมาจากอวิชชาสัมผัสเนี่ยเวทนานี่เกิดทุกข์นี่ก็เห็นชัดแล้วยันถัดไประบุตัณหานี่ไม่ต้องอธิบายในที่ไหนที่ไหนก็ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยันถัดไประบุอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องอธิบายอันถัดไประบุอารัมภะอารัมภะแปลว่าความปรารภปรารมณ์ก็มีจิตใจปรารภปรารมณ์หรือหวังนั่นแหละจะเรียกอาสาก็ได้จะเรียกอารัมภะก็ได้ปรารมใจในสิ่งใดความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากความปรารมนั้นเพราะว่าคำว่าปรารมนี่มันทำไปด้วยความโง่หรืออวิชชาถ้าฉลาดไม่ต้องไปมัวปรารมปรารมอะไรให้เสียเวลาถัดไประบุอาหารเจวริงการอาหารอาหารคือคำข้าวปัสสาอาหารอาหารคือปัสสามโนทั้งเจตนาอาหารวิญญาณอาหารนี่เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าอาหารนั่นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งอื่นเสมออาหารทำข้าวไปเกิดอะไรที่เป็นผลออกมาเช่นว่าเราเนื้อหนังเราอยู่ได้เพราะเรากินข้าวนี่ผัสสะอาหารก็ทำให้เกิดวิญญาณเวทนามโนสัญเจตนาอาหารความคิดนึกก็ทำให้เกิดกรรมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมวิญญาณอาหารก็ให้เกิดอย่างทุกอย่างที่มันจะออกมาจากวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอาหารทั้งสี่เนี่ยเป็นแดนเกิดแห่งความทุกข์ก็ถูกที่สุดแล้วแต่เราก็รักอาหารละโมบอาหารหาเงินมาเพื่อซื้ออาหารให้ดูให้ดีว่าควรจะทำกันอย่างไรหรือเท่าไร แล้วอันสุดท้ายคืออันที่11นี่ระบุเป็นอินทิตาความหวั่นไหวกิเลสที่เป็นเหตุให้หวั่นไหวคือทำให้วิตกกังวลให้สงบใจอยู่ไม่ได้ความสะดุ้งความหวั่นไหวความหวาดเสียวความนิ่งอยู่ไม่ได้นะก็หมายถึงกิเลสแล้วก็มีมูลมาจากอวิชชาเราจึงหวั่นไหวแม้ที่สุดแต่เราสงสัยความสงสัยก็ทำให้เราเป็นทุกข์คำว่าอินทิตาแล้วความหวั่นไหวเนี่ยเล็งไปถึงสิ่งมากมายความหมายกว้างก็คือกิเลสที่เป็นเหตุให้ทนให้สงบอยู่ไม่ได้นี่เราส่วนใหญ่ไปคิดดูให้ตีนอนหลับก็กายหน้าผากวิตกกังวลลังเลสงสัยไม่แน่ใจในความปลอดภัยของชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติต่างๆนี่ก็เรียกว่าอินทิตาคือความหวั่นไหวบางทีอันนี้จะรบกวนมากที่สุดเรามีเงินมีบ้านมีเรือนมีลูกมีเมียมีอะไรทุกอย่างอยู่แล้วแต่พอค่ำลงก็นอนกายหน้าผากก็ลังเลสงสัยวิตกอะไรอะไรไปในสิ่งต่างๆก็ล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นนี่ถึง11อย่างด้วยกันมีระบุไว้ในสุตตนิบาตคำพีสุตตนิบาตในลักษณะที่เป็นพุทธภาษิตหรือครึ่งพุทธภาษิตหรือผู้ที่ผู้อื่นกล่าวแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านรับรองที่เราไม่ต้องเชื่ออย่างนั้นนะเรามองเห็นชัดอยู่ก็แล้วกันว่าอุปธิเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การปรุงแต่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผัสสะด้วยความโง่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์วิญญาณเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เวทนาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อารัมภะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อาหารเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อินทิตะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตั้ง11อย่างที่นี่ไม่เอาเปรียบกันละพูดกันตรงๆในสูตรปฏิจจสมุปบาทนั่นเองว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็สวดกันได้อยู่แล้วพระชาติปัจจญาชรามรณังโสกะปิเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาทุกขาก็มีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปิเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสนี่ก็มีบาลีชัดแล้วก็มากมายหลายสิบแห่งหลายร้อยแห่งมารวมอยู่ที่คำว่าชาติคือความเกิดความเกิดนี่ไม่ใช่เกิดจากท้องแม่ล้วนๆแต่หมายถึงความเกิดจากท้องแม่ด้วยก็ได้ แต่ต้องไปยึดถือความเกิดนั่นมาเป็นความเกิดของกูอีกทีหนึ่งมันจึงจะเป็นความเกิดที่เป็นทุกข์แต่โดยปกติแล้วหมายถึงความเกิดขึ้นแห่งความรู้สึกว่าตัวกูเมื่อได้เกิดตัณหาคือความอยากเมื่อนั้นจะเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูผู้อยากนั่นแหละคือความเกิดที่เป็นตัวทุกข์นั้นแน่นอนที่สุดแล้วก็ทันทีเมื่อใดเราอยากอะไรแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวกู้มันอยากมันจะเอาให้ได้มันจะกินให้ได้มันจะตีให้ได้มันจะฆ่าเขาให้ได้นั่นเรียกว่าเกิดชาติคือเกิดตัวกู้ซึ่งเกิดมาจากความอยากคือตัณหามันก็เรียกว่าอุปาทานว่าตนว่าของตนได้เกิดขึ้นแล้วนี่คือความเกิดในทีนี้งานเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีทำไมความเกิดอย่างนี้วันหนึ่งเกิดได้หลายหนหลายสิบหนเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีคือความเกิดอย่างนี้ที่จะไปถือความเกิดจากท้องแม่มารวมไว้ด้วยก็ได้มันถือความเกิดของเราเราเกิดอยู่ชาติหนึ่งกว่าจะตายนี่ก็เรียกว่าชาติหนึ่งเกิดมาจากท้องแม่เป็นความเกิดของเราเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบต้องมีวิตกกังวลในสิ่งนี้ตลอดเวลาก็เรียกว่าเพราะยึดถือความเกิดนี้ว่าเป็นความเกิดของเราเราจึงมีความทุกข์เอากันสั้นๆตรงๆอย่างนี้ก็ได้เมื่อไรเกิดตัวกูเมื่อนั้นเป็นความทุกข์เมื่อไรเกิดของกูเมื่อนั้นเป็นความทุกข์นั่นอย่าให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเถอะมันก็ไม่มีความทุกข์จะทำอะไรก็ทำไปด้วยจิตที่ว่างจากตัวกูของกูมีแต่สติปัญญาเต็มอยู่ก็ทำอะไรได้ดีงานนั้นทำได้ดีมีผลดีแล้วก็รู้สึกเป็นสุขด้วยสนุกด้วยเป็นการทำงานที่ได้ประโยชน์ตามที่ต้องการด้วยแล้วยังเป็นสุขด้วยยังสนุกด้วยควรจะศึกษาอย่างยิ่งนี่เรียกว่าไอ้ชาติคือความเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยตรงเนี่ยพูดมาทั้งหมดนี้มันก็ล้วนแต่แสดงในข้อที่ว่าเหตุให้เกิดทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อเราจะใช้คำพูดให้มากให้แปลกออกไปมันก็มีอยู่ที่ความหมายเดียวกันว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรารูปาทานที่มาจากตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะระบุตัณหาก็ได้ระบุปาทานก็ได้ระบุอวิชชาก็ได้ระบุชาติก็ได้เอาปรากฏการณ์ชัดๆง่ายๆซึ่งหน้ากันแล้วคำว่าชาตินั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่โดยทั่วไปใช้คำว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์มันได้ทั้งนั้นก็มันเป็นเครือเดียวกันมาเป็นอวิชชาเรื่อยมาจนถึงเวทนาตัณหาปาทานภพชาติแล้วก็เกิดทุกข์ทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือกฎที่ตายตัวว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นของอริยสัจข้อที่สองในฐานะเป็นไกรวัลยธรรมย้อนพิจารณาลึกเข้าไปข้างในกายในใจในทุกๆประมาณูทุกอนูของร่างกายของจิตใจของความรู้สึกแห่งจิตใจจะพบว่ามันมีกฎอันนี้อยู่ถ้าไม่มีกฎอันนี้อยู่มันจะเกิดความทุกข์ขึ้นในใจไม่ได้กฎแห่งความไม่เที่ยงก็มีอยู่ในทุกๆประมาณูของร่างกายนั้นร่างกายจึงเปลี่ยนได้จากความเป็นเด็กมาเป็นหนุ่มสาวเป็นคนแก่เฒ่าชราได้ก็มันมีกฎแห่งอนิจจังอยู่ในทุกๆปรมาณูของร่างกายจิตใจก็เหมือนกันมันมีกฎนั้นอยู่ว่าความจำความอะไรมันจึงเสื่อมได้จิตใจจึงเสื่อมได้ที่ถ้าเกี่ยวความทุกข์มันก็มีกฎอันนี้เข้าไปครอบงำอยู่ถึงภายในเพราะมันจึงเกิดความทุกข์หรือเกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์ได้เราอย่าไปดูข้างนอกมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเราคำว่ากายวันระยะเนี่ยมันกว้างทั่วไปหมดไม่มีขอบเขตทั้งเวลาและสถานที่ที่คำนวณไม่ไหวนะ แต่ที่มีประโยชน์ที่สุดรีบดูข้างในรีบดูข้างในมองดูข้างในอย่ามองดูข้างนอกโดยนึกถึงพระพุทธภาษิตที่สำคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้โลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่มีสัญญาและใจที่ว่ามีสัญญาและใจก็หมายถึงคนเป็นไม่พูดถึงคนตายแล้วและร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เท่านั้นจงหาโลกหาเหตุให้เกิดโลกอะไรโลกในนี้ทีนี้เราไปหาโลกที่แผ่นดินไกลออกไปจนโลกอาทิตย์โลกพระจันทร์โลกอื่นๆนั่นแหละมันยิ่งไกลออกไปงั้นถ้าจะศึกษาเรื่องโลกแล้วก็ให้ย้อนเข้าไปข้างในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่แล้วของคนที่ยังเป็นจะพบโลกพบเหตุให้เกิดโลกพบความดับสนิทของโลกตลอดทั้งทางแห่งความดับสนิทของโลกครบบริบูรณ์อยู่ในนั้นไม่ต้องไปหาโลกพบข้างในแล้วไปหาความดับโลกข้างนอกคือทางให้ดับโลกข้างนอกมันมีอยู่ในร่างกายล้วนๆนี่ถ้าเราจะหาไกลวันลยธรรมที่มีประโยชน์ที่สุดต้องมองข้างในทุกๆอนูทุกๆปรมาณูของร่างกายและจิตใจของความรู้สึกจิตนึกนี่เรียกว่ากฎของอริยสัจข้อที่สองที่อริยสัจข้อที่สามทุกขนิโรธพระอริยสัจอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์พระบาลีที่มีอยู่โดยตรงหรือทั่วไปที่รู้จักกันดีที่สุดก็คือโยตัสสาเยวะสันหายะอเสสะวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสโคมุตติอนาลโยก็แปลกันได้ทุกคนสวดกันได้ทุกคน ความดับไม่เหลือเพราะความจางคลายเนี่ยหรือความปล่อยความสละความพ้นความกระทำให้ไม่มีอะไรที่อยู่อาศัยซึ่งตัณหานั่นนั่นเทียวนั่นเรียกว่าทุกขนิโรธตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ทำมันดับไม่มีเศษเหลือสละปล่อยออกไปพ้นออกไปไม่เหลือไว้เป็นอะไรเยื่อใยนี่เรียกว่าทุกขนิโรธอธิบายไว้ในที่อื่นมีมากแล้วก็จะไปพูดถึงข้อต่อไปอย่างในข้อที่เกี่ยวกับทุกขสมุทัยอย่างที่ว่าพระสารีบุตรได้ยกเอาทุกขนิโรธเพราะว่าการนำออกเสียได้ซึ่งฉันทราคะเพราะการละเสียได้ซึ่งฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ทั้งห้านั่นแหละเป็นทุกขนิโรธฉันทราคะในอุปาทานขันธ์เป็นทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่ฉันทราคะวินโยนำออกเสียได้ซึ่งฉันทราคคือนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดเพราะความพอใจการละเสียได้ถึงความกำหนัดเพราะความพอใจในอุปาทานขันธ์ทั้งหลายห้าใดนั่นคือทุกขนิโรธนี่ตรงกันข้ามกับที่พูดมาแล้วเมื่อตะกี้นี้สิ่งที่จะต้องรู้ให้ชัดเจนหน่อยก็คือสิ่งที่เรียกว่าฉันทราคะวินโยทีนี้เราไม่วินโยคือไม่นำออกมีแต่นำข้าวซึ่งความพอใจด้วยความพอใจด้วยความกำหนัดเนี่ยในขันธ์ทั้งหลายทั้งห้าอยู่เรื่อยไปถ้าเป็นอยู่ด้วยความนำออกเสียซึ่งฉันทราคะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอยู่ชอบตลอดเวลาทีนี้มันไม่มีการนำออกมันก็เป็นความทุกข์ถ้านำออกก็เป็นความดับทุกข์ที่ข้อต่อไปก็คือบาลีที่เรียกว่าภารนิเขปนัง
ุขังบทที่เราสวดปัญพาราฮาเวปัญจักขันธาพาราฮาโรจะปุคโลพาราธานังสุขังโลเกพารานิเกปนังสุขังไอพารานิเกปนังสุขังนั่นคือทุกขนิโรธการซัดออกไปเสียซึ่งของหนักเมื่อกี้ฟิวมาซึ่งของหนักเป็นทุกขสมุทัยทีนี้นิเคปนะคือซัดโยนไปเสียซึ่งของหนักก็เป็นทุกขนิโรธเมื่ออธิบายคำเหล่านี้ในสังยุตตนิกายพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเองคือตามตัวหนังสือในพระบาลีนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงอธิบายเองว่าที่เรียกว่าภารณิเขปนังซัดไปเสียซึ่งของหนักนั่นคืออะไรเล่ามันก็คือโยตัสสาเยวะตัณหายะอาเสสวิราคนิโรโตจาโคปฏินิสโคมุตติอนาลโยที่เราสวดอยู่ทุกวันนั่นน่ะคือการซัดไปเสียซึ่งของหนักทีนี้ก็ไปถึงข้อความในสุตตนิบาต11อย่างที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เดี๋ยวนี้ก็ตรงกันข้ามตัวดับเสียซึ่งอุปธิซึ่งอวิชชาซึ่งสังขารซึ่งผัสสะซึ่งเวทนาซึ่งวิญญาณซึ่งเวทนาซึ่งตัณหาซึ่งอุปาทานซึ่งอารัมภะซึ่งอาหารซึ่งอินทิตาทั้งหมดแล้วมันก็เป็นความดับแห่งความทุกข์ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวในทางจิตใจนอนสบายดีขึ้นในสลายตนะวิปังสสูตรพระตรัสระบุธรรมที่ควรทำให้แจ้งว่าวิชาจะวิมุตติจะวิชาด้วยวิมุตติด้วยนั่นแหละเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งในหน้าที่ของทุกขนิโรธหมายถึงการดับตัณหาเพราะว่าถ้ามีวิชามามันก็ดับตัณหาถ้ามาวิมุตมาก็หมายความว่าพ้นจากตัณหาแล้วก็เรียกว่าทุกขนิโรธได้ตัวหนังสือต่างกันความหมายเหมือนกันเนี่ยเป็นกฎที่แสดงว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ตถาต้องเป็นอย่างนี้อวิตถาต้องไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้อนัญญถาต้องไม่เป็นไปโดยความเป็นประการอื่นนี่คือกฎของอริยสัจข้อที่3 ทีนี้ก็มาถึงอริยสัจข้อที่4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจคือข้อปฏิบัติยังสัจให้เข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ที่เป็นหญ้าปากคอกก็คืออยเมวะอริโยวะทั้งที่โกมัคโคสยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโววายามุตติสัมมาทิฏฐิเข้าใจกันดีอยู่แล้วจนไม่ต้องอธิบายสวดก็ได้ทุกคนแต่มีความหมายที่ยังเล่นลับอยู่บ้างตรงที่มรรคจะพูดว่ามรรค8เนี่ยมันผิดเพราะมรรคมันเดียวแต่มันมีองค์8มีส่วนประกอบ8ในที่นี้เป็นความถูกต้องของการกระทํา8ประการความคิดเห็นก็ถูกต้องความปรารถนาใฝ่ฝันก็ถูกต้องการพูดจาก็ถูกต้องการทําการงานก็ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตก็ถูกต้องความภาคเพียรก็ถูกต้องความระลึกอยู่ในใจก็ถูกต้องสมาธิแห่งใจก็ถูกต้องเป็น8ถูกต้องรวมกันแล้วเรียกว่าทางอันเดียวเพื่อจะดับทุกข์ไปนิพพานถึงนิพพานได้รายละเอียดก็มีมากให้ศึกษาเอง จะยกมาจะยกบทอื่นๆที่ไม่ค่อยจะชินการได้ยินได้ฟังมาว่าก็ในตลาญาตนาวิพังสูตรอีกพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมที่ควรเจริญทำให้มากภาเวตัปปธรรมนั่นคือสมถโธจะวิปัสสนาจะเพราะมาถวายในสูตรนี้แทนที่จะตรัสถึงอริยมรรคมีองค์8ท่านไประบุสมถะและวิปัสสนา มาเป็นข้อปฏิบัติทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์สมถะคือทำความสงบทางจิตใจวิปัสสนาทำความเห็นแจ้งในทางสติปัญญา เห็นแจ้งโดยสติปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นทุกอย่างก็ต้องเห็นอริยสัจนี่ที่วิปัสสนาเป็นอย่างนี้พอเห็นแจ้งแล้วก็หมดอวิชชาเห็นแจ้งจริงๆไม่ใช่ว่าเพียงคิดๆนึกๆเอาต้องเห็นแจ้งจริงๆก็หมดอวิชชาหมดอวิชชาแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีตัณหาหรืออุปาทานนั่นจึงเป็นเหตุปัจจัยให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ที่เอาสมถะเข้ามาใส่ไว้ข้างหน้าก็เพราะว่าเพื่อให้วิปัสสนานี่มันเป็นไปเต็มที่ก็ต้องมีสมถะนั่นคำว่าสมถะนี่จะต้องรวมศีลเข้าไว้ด้วยการพยายามสำรวมระวังทำให้เกิดความสงบนี่เป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเดี๋ยวบางคนจะถามว่านี่ศีลหายไปไหนอ่ะเหลือแต่สมถะกับวิปัสสนา วิปัสสนาคือปัญญาส่วนสมถะนั่นคือศีลและสมาธิสงบทางกายวาจาก็เป็นศีลสงบทางจิตก็เป็นสมาธิแต่ที่ถูกต้องยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าการตั้งอกตั้งใจสำรวมระวังลงไปเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนี่เป็นศีลคือ มันทำให้สงบระงับลงไปด้วยการสำรวมระวังความสำรวมนั่นเองเป็นศีลอันว่าทำสมาธิเมื่อไรมีศีลอยู่ด้วยเหมือนนั้นศีลจะถูกลากมาเมื่อตั้งอกตั้งใจทำอะไรอย่างจริงจังที่เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรจะตั้งใจทำสมาธิก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้ศีลจะผนวกอยู่ในความตั้งใจที่จะกระทำอย่างสุดกำลังก็เรียกความสังวรความสำรวมให้มันอยู่ที่นั่นเป็นศีลหรือจะเล็งถึงเจตนาที่ตั้งใจจะทำอย่างนั้นมันก็เรียกว่าเป็นศีลได้ท่านในสูตรนี้พระองค์จึงตรัสแต่เพียงว่าสมถโฌจะวิปัสสนาจะสองอย่างนี้เป็นภาเวตัพพธรรมคือข้อปฏิบัติทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อ้าวทีนี้กำหนดคำว่ามัชฌิมาปฏิปทากันให้ดีๆอริยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นไปโดยสายกลาง นี่เรียกว่ามรรคได้ทั้งนั้นเพราะว่าอริยะอัตถังคีกมรรคมีองค์8นั่นก็เป็นสายกลางคือไม่เอียงไปทางต่ำไม่เอียงไปทางสูงไม่เอียงไปทางซ้ายไม่เอียงไปทางขวาคือไม่เอียงไปทางกามสุขันธิกานุโยคไม่เอียงไปทางอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันอยู่ตรงกลางดังนั้นอัตถังคีกมรรคนั้นจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่โดยทำนองที่มันกลับกันถ้าสิ่งใดมันอยู่ตรงกลางไม่เอียงไปทางไหนอันนั้นเป็นอริยะอัตถังคีกมรรคได้ดังนั้นคอยสังเกตดูที่อะไรที่จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็มีระบุไว้ในคัมภีร์อังคุตตรนิกายตอนตักกิกนิบาตว่าโพธิปักขิยธรรมแต่ละอย่างละอย่างทั้ง37อย่างแต่ละอย่างละอย่างนั่นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมีแปลกที่ว่าเรามักจะจับโพธิปักขิยธรรมเป็นหมวดเป็นกลุ่มก็จึงจะทำอะไรได้แต่ในพระบาลีท่านถือว่าอย่างเดียวมันก็เป็นโพธิปักขิยธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ต้องเข้าหมวดเข้ากลุ่มอย่างที่ว่าสติปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่สมปทานสี่งั้นไม่ได้แยกอย่างนั้นในที่ท่านระบุโพธิปักขิยธรรม37อย่างนั้นแต่ละอย่างละอย่างละอย่างมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางกลางของอะไรในสูตรนั้นท่านระบุว่ามันไม่เป็นไปเพื่ออาคารละหะปฏิปทาคือเปียกชุ่ม ทำไมเป็นไปเพื่อ นิชามะปฏิปทาคือหมายเกรียมเสียกชุ่มนั่นคือกามหมายเกรียมนั่นคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคมีคำใช้อย่างอื่นว่าอาคารละหะปฏิปทาปฏิปทาที่ดำจุ่มลงไปในของเปียกนิชามะปฏิปทาปฏิปทาที่มันแห้งไหม้เกรียมอยู่ในของที่เผาให้ร้อนถ้ามันไม่เอียงไปทั้งสองอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพราะนั้นโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะ37อย่างหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ละอย่างก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทั้งนั้นเป็นทางให้เข้าไปถึงความดับทุกข์ทั้งนั้นมันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งว่าไอ้ธรรมะนี่มันแปลกมันเป็นอย่างเดียวไม่ได้มันเนื่องถึงกันในภายในหรือว่าส่วนลึก มันไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมาอย่างเดียวได้ก็เป็นสังคตธรรมมีอาศัยเหตุปัจจัยข้างล่างแล้วจะมีผลข้างหน้างอกออกไปโดยที่บังคับไว้ไม่ได้มันเลยสัมพันธ์กันมากถ้าทำข้อเดียวมันกลายเป็นธรรมะหลายข้อขึ้นมามันจึงพอที่จะเป็นโพธิปักขิยธรรมก็ได้หรือพอที่จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ นี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือโพธิปักขิยธรรมหรือโพธิปักขิยธรรมคือมัชฌิมาปฏิปทาทีนี้ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทมีกฎเกณฑ์ว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คืออยู่ตรงกลางไม่พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตายแล้วเกิดก็ผิดตายแล้วสูญก็ผิดแต่ถ้าพูดว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือถูกนี่คือมัชฌิมาปฏิปทามันอยู่ตรงกลางไม่พูดว่ามีแล้วก็ไม่พูดว่าไม่มีจะให้ยืนยันว่ามีก็ไม่เอาจะให้ยืนยันว่าไม่มีก็ไม่เอาเอาอยู่ตรงกลางว่าถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแห่งปัจจัยจึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็ดับไปแห่งปัจจัยจึงมีการดับลงแห่งสิ่งนี้ นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงไปในทางอัตถิตาว่ามีอยู่ไม่เอียงไปในทางนัตถิตาว่ามิได้มีอยู่นี่คือไม่เอียงไปในทางที่ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญที่ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าไอ้ปฏิจจสมุปบาทนี่ไม่เอียงไปในทางที่ว่าเป็นตัวกู้หรือเป็นผู้อื่นบางทีมีปัญหาเกิดขึ้นว่านี่ใครทำตัวกูทำหรือผู้อื่นทำแม้แต่กรรมนี่ก็ยังมีตัวกูทำมีผู้อื่นทำนี่มันติดทั้งสองอย่างมันไม่มีตัวกูมันมีแต่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันจะพูดว่าตัวเองก็ไม่ถูกจะพูดว่าผู้อื่นก็ไม่ถูกพูดว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้จึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทา หรือจะพูดว่าอันนั้นคืออันอื่นจะพูดว่าคนนั้นหรือคนอื่นคนนั้นตายไปเกิดหรือคนอื่นตายไปเกิดหรือตายไปเกิดเป็นคนนั่นหรือตายไปเกิดเป็นคนอื่นอย่างนี้ไม่เอาทั้งนั้นคือมันสุดเวียงข้างใดข้างหนึ่งนั้นไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทอย่าไปพูดว่าตายแล้วไปเกิดเป็นคนนั่นอีกหรือตายแล้วไปเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยมันผิดทั้งนั้นเพราะมันไม่ได้มีคน พูดแต่ตามปฏิจจสมุปบาทนั่นเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ทีนี้ที่น่าสนใจอย่างยิ่งต่อไปอีกคือในสูตรที่มีอยู่ในอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายที่ดีมากที่ว่าเราจะมีมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยอัตถังคิกมรรคอย่างแท้จริงอย่างสูงสุดได้อย่างไรเราจะเป็นอยู่ด้วยวิธีอย่างไรแล้วชีวิตนั่นหรือการเป็นอยู่นั่นจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือเป็นอริยอัตถังคิกมรรคได้ นี่มีเขียนข้อความไว้ชัดมันยืดยาวก็ มาแต่ใจความ ว่าเป็นผู้รู้เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงต่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาตามที่เป็นจริงรู้เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงในสิ่ง ทั้งห้านี้จนไม่มีฉันทราคะในธรรมเหล่านั้นและเห็นไปโดยความเป็นโทษอยู่อาทีนวทัศสาวีนี่พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วคงจะลืมกันเสียบ้างแล้วเลือนกันเสียบ้างแล้วต้องขอโอกาสทบทวนอีกสักนิดหนึ่งว่าเรื่องที่หนึ่งคืออายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกอายตนะภายในและเรื่องที่สองอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะได้อาศัยกันแล้วก็เกิดสิ่งที่สามคือวิญญาณขึ้นมาวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกเป็นต้นนี่คือเรื่องที่สามคือวิญญาณหลังจากวิญญาณก็เกิดเรื่องที่สี่คือผัสสะความประจวบแห่งธรรมสามประการเรียกว่าผัสสะนี่ก็เคยสอนให้จำให้ท่องอย่างยิ่งจะคุณจะปฏิจะรูปเปจะอุปัชติวิญญาณังเพราะอาศัยกันซึ่งรูปด้วยซึ่งจักขุด้วยซึ่งรูปด้วยย่อมเกิดจักขุวิญญาณสินนังธรรมานังสังคติผัสโสความประจวบแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาก็ผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเท่านี้เองไม่มากกว่านี้คือมีเวทนาเท่านั้นแหละ1อายตนะภายใน2อายตนะภายนอก3ผัสสะ4วิญญาณ3วิญญาณ4ผัสสะแล้วก็5ก็เวทนา5อย่าง5หัวข้อ อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยเพราะมักง่ายเลินเล่อไม่รู้ว่าไตรวันลยธรรมอยู่ที่ไหนเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันในคนคนหนึ่งหนึ่งเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยข้างในรออยู่จนกว่าจะมีอารมณ์ข้างนอกที่รูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาอาศัยกันจึงจะเกิดวิญญาณขึ้นไม่ใช่มันมีวิญญาณอยู่ตลอดเวลาถ้าต้องสามประการนี้พบกันคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณพบกันนี่เรียกว่าผัสสะแล้วก็ต้องรู้ว่าผัสสะมันเกิดเมื่อไรถ้าจากผัสสะก็ต้องเกิดเวทนาถ้าผัสสะนั้นผัสสะไปด้วยความโง่มันก็เป็นเวทนาแห่งความโง่ถ้าผัสสะนั้นมันทำไปโดยสติปัญญาหรือวิชาก็เป็นเวทนาแห่งความฉลาดเวทนาแห่งความโง่ไปเกิดตัณหาปาทานและเป็นทุกข์ส่วนเวทนาแห่งความเฉลียวฉลาดก็กลายเป็นเรื่องการศึกษาไปให้ฉลาดยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้ทรงสอนให้ระวังไว้ห้าอย่างนั้นให้รู้จักมันให้ดีฌานังปัสสังเพราะรู้อยู่เห็นอยู่ยถาภูตังตามที่เป็นจริงแล้วก็ในอายตนะภายนอกอายตนะภายในวิญญาณผัสสะเวทนาจนไม่เกิดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าของกูรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ว่าของกูหรือผัสสะของกูวิญญาณของกูเวทนาของกูอย่างนี้แหละเรียกว่าไม่มีฉันทราคะในธรรมทั้ง5ประการนั้นอาทีนวัสสาอาทีนวทัสสาวีเห็นอยู่ด้วยความเป็นโทษว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสหรือผัสสะหรือวิญญาณหรือเวทนานี่มันเป็นอันตรายเธอนี่เดียวมันทำอันตรายคือเธอนี่เดียวมันทำอันตรายคือเกิดทุกข์ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้โดยความรู้สึกอยู่อย่างนี้อัตถังที่สามารถย่อมจะเต็มอยู่โดยอัตโนมัติฟังด้วยดีถ้าเห็นรู้อยู่รู้อยู่อย่างนี้นะ
อัตถังที่สมักจะเต็มเปี่ยมอยู่โดยอัตโนมัติเพราะเหตุใดอาจารย์อธิบายไว้ว่าเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ทิฏฐิของเขานั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิจริงไหมเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ในห้าอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ทิฏฐิของเขานั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นถูกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและสังกัปปะของเขานั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะคือว่าเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ก็ไม่ใฝ่ฝันไปในทางกามวิตกพยาบาทหิงสาอะไรนั่นกลับไปทางตรงกันข้ามแล้วเมื่อเขาเห็นอยู่อย่างนี้วาจาการพูดจางเขาจะเป็นสัมมาวาจาในคนที่พูดคนที่เห็นธรรมะอยู่อย่างนี้จะพูดมิจฉาวาจาได้อย่างไรเนาะมันเห็นอยู่อย่างนี้มันพูดเท็จไม่ได้มันพูดคำหยาบไม่ได้มันพูดอะไรไม่ได้การกระทำการงานของเขาก็เป็นสัมมากัมมันโตการเลี้ยงชีวิตของเขาก็จะเป็นสัมมาอาชีโวความภาคเพียรของเขาก็เป็นสัมมาวายามโอสติของเขาก็เป็นสัมมาสติสมาธิของเขาเป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นอัตถังที่กรรมของเขาย่อมเต็มเปี่ยมอยู่เมื่อแสดงอานิสงส์อื่นๆอีกว่าในขณะนั้นเขาละตัณหาได้ในขณะนั้นเขาละความเดือดร้อนในขณะนั้นเขาเสวยความสุขทางใจนี่เป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าอัตถังคิกมรรคเต็มเปี่ยมอยู่นั่นเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบชนิดที่จะทำโลกนี้ไม่ให้ว่างจากพระอรหันต์ถ้าไปนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบใต้โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เราเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าอย่างไรเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบก็คือเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่โดยรู้เท่าทันอายตนะภายในอายตนะภายนอกผัสสะวิญญาณวิญญาณผัสสะและเวทนา5ประการนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้คือเป็นอยู่โดยชอบเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้เราจะทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งการเป็นอยู่โดยชอบนั่นแหละคืออัตถังคิกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาทำโลกนี้ไม่ให้ว่างจากพระอรหันต์ในที่นี้เราเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเพื่อจะยืนยันลงไปว่าหนทางปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ยืนแต่ตายขาเดียวต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่เรื่องของอริยสัจข้อที่4นี่ก็ได้พูดมาแล้วว่าอริยสัจทั้ง4นี่มันเป็นตถาคือจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่เคยได้ยินได้ฟังซึ่งได้ยินได้ฟังครั้งแรกก็อย่าประหลาดใจอุตส่าห์จำไว้ด้วยคำว่าตถตาอวิสัทตาอนัญญาตาก็ดีคำว่าตถาก็ดีอวิสัทธาก็ดีอนัญญาตาก็ดีมันอาจจะแปลกสำหรับคนบางคนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกๆปรมาณูของสิ่งทั้งปวงที่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นสังขารนั่นก็ตามมันมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าตถาอวิสัทธานัญญฐานั่นอยู่เป็นไกลวันละยธรรมแต่มันละเอียดเกินไปมองไม่เห็นแล้วจะไปโทษใครเดี๋ยวนี้มาตั้งต้นกันให้ดีที่สุดถ้าที่ทำได้ดีกว่านี่เราเรียกว่าจตุราริยสัตว์ในฐานะที่เป็นกฎและเป็นไกวัลยธรรมหรือไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นกฎเรื่องจตุราริยสัจจะต้องเป็นอยู่ตลอดกาลมันจะต้องเป็นไปในที่ทุกคนทุกแห่งถ้ามันมีสิ่งที่มีความรู้สึกได้คือมีชีวิตและมีความรู้สึกได้กฎเกณฑ์อันนี้ต้องมีในทุกๆอนุภาคส่วนน้อยที่สุดที่จะแยกย่อยออกไปได้ของสิ่งทั้งปวงเนี่ยคอยเข้าใจคำว่าไกวัลยธรรมคอยเข้าใจขอบเขตที่อยู่ใต้อำนาจของไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งจตุราริยสัตว์
เรื่องที่จะพูดอีกเล็กน้อยต่อไปเสียจบซึ่งตามธรรมดาก็จะหยุดพูดแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันยังเหลืออีกเล็กน้อยจะไปพูดข่าวอื่นมันก็ไม่เหมาะก็จะขอถือโอกาสพูดแล้วขอร้องให้อดทนฟังต่อไปอีกหน่อยโดยคิดว่าอาตมาเหนื่อยกว่าผู้พูดเหนื่อยกว่าผู้ฟังถ้าผู้พูดได้ผู้ฟังก็ควรจะทนได้ซึ่งอยากจะพูดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้มันเสร็จไปเสียในคราวเดียวกันคือเป็นกฎของจตุราริยสัจแผนกที่ปลีกย่อยหรือเป็นปกิณกะออกไป มันเป็นกฎของอริยสัจทั้ง4จัดไว้ชัดเจนแต่แล้วพวกเราก็ไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะเอื้อเฟื้อคือในพระบาลีมหาวาระวักสังยุตตนิกายแทบทั้งนั้นเลยกฎเรื่องอริยสัจนี่ประหลาดไปอยู่ในบาลีสังยุตตนิกายแล้วก็ตอนมหาวาระวักแทบทั้งนั้นมีจัดไว้ว่าอริยสัจ4เป็นกฎที่เปลี่ยนไม่ได้อริยสัจ4เนี่ยมันเป็นกฎที่เปลี่ยนไม่ได้เป็นตถาเป็นอวิตถาเป็นอนัญญถาบทสวดที่พระสวดเมื่อจะไปเมื่อตะกี้นี่ก็เอามาจากพระบาลีนี่จัตตาริมานิภิกขเวตถานิอวิตถานิอนัญญถานิสิ่งที่เป็นอย่างนั้นไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นโดยประการอื่นแสดงว่าอริยสัจ4มันอริยสัจ4นี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้มันจะเป็นอย่างที่ตลอดไปที่ในมหาวาระวรรคนั่นแหละต่อไปอีกนะก็การพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนี่มีไม่ได้ขอใช้ฟังให้ดีอาการพ้นทุกข์ของใครก็ตามโดยที่ไม่รู้อริยสัจนั้นมันมีไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้การที่จะพ้นทุกข์โดยไม่รู้เรื่องอริยสัจนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเขาพ้นทุกข์เขาจะรู้จักในความพ้นทุกข์และรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์แม้เขาจะเรียกไม่เป็นเขาจะพูดไม่เป็นเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าหรือเป็นคนพูดภาษาอื่นไม่เรียกอย่างนี้หรือไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ตามใจแต่เขาจะมีความรู้สึกรู้จักมันดีว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรภาวะที่ไม่มีทุกข์เลยเป็นอย่างไรทำอย่างไรมันจึงมาถึงภาวะนี้เขาจะรู้เพราะนั่นเขาจะต้องรู้สิ่งที่เรียกว่าอริยสัจการพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจเป็นสิ่งที่มีไม่ได้ มันเหมือนกับคนที่พูดว่าฉันไม่ต้องทำให้รากฐานของเสาของไอ้พื้นนี่ฉันจะทำหลังคาบ้านได้นี่มันบ้าสักเท่าไรมันเหมือนกับคนที่พูดว่าฉันพ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องรู้เรื่องอริยสัจที่ในสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเพราะไม่รู้อริยสัจเนี่ยทั้งเราและทั้งเธอจึงต้องเวียนว่ายเวียนว่ายในวัฏฏะเพราะไม่รู้อริยสัจจึงเวียนว่ายในวัฏฏะวัฏฏะของลูกเด็กๆในฝ่ายศีลธรรมก็คือตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเข้าลงแล้วเกิดเวียนว่ายไปนั่นก็อย่างหนึ่งที่วัฏฏะของผู้มีสติปัญญาเห็นวัฏฏะที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้มันมีวัฏฏะเราต้องการแล้วเราทำตามต้องการแล้วเราได้ผลมาแล้วยั่วให้เราต้องการอีกเราก็ทำตามที่เราต้องการอีกแล้วเราก็ได้ผลมาแล้วมันยั่วให้เราต้องการต่อไปอีกแล้วเราก็ทำตามความต้องการอีกแล้วก็ได้ผลมาแล้วก็ยั่วให้เราทำเกิดความต้องการอีกเนี่ยวนเวียนอยู่อย่างนี้วันหนึ่งหลายรอบก็ได้คือหลายวัฏฏะก็ได้มันตั้งเดือนตั้งปีมันก็นับไม่ไหวไม่รู้ว่าวัฏฏะนี่กี่ร้อยวงกี่หมื่นกี่แสนวงแต่ถ้าวัฏฏะของลูกเด็กๆเข้าโลงทีหนึ่งไปเกิดใหม่นั่นจึงจะเป็นวัฏฏะสามชาติจึงจะเป็นวัฏฏะสักทีหนึ่ง แต่วัฏฏะของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ในที่นี้หมายถึงกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมเป็นเหตุให้เกิดวิบากคือผลกรรมผลกรรมก็ทำให้เกิดกิเลสอีก
นี่ชั่วที่ว่าโจรคนหนึ่งเขาเห็นอะไรน่ารักน่าพอใจน่าขโมยแล้วก็คิดพยายามจะขโมยแล้วขโมยจนได้มานี่ชั่วเท่านั้นน่ะมันมีวัฏฏะตั้งหลายวงหรือหลายสิบวงเป็นความคิดความต้องการเกิดขึ้นแล้วก็ทำมโนกรรมไปแล้วก็เกิดความคิดอย่างอื่นต่อไปอีกจนกว่าจะได้ทำกายกรรมคือการลักการขโมยเป็นต้นเพราะไม่รู้อริยสัจทั้งสี่ทั้งเธอและทั้งฉันจึงต้องเวียนว่ายในวัฏฏะพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับสาวกอย่างนี้เพราะไม่รู้ความทุกข์ก็ไม่กลัวความทุกข์ก็ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์มันก็ดับทุกข์ไม่ได้นั้นจึงเวียนว่ายไปในกองทุกข์เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์เรียกว่าวัฏฏะถ้าว่าเกิดรู้อริยสัจขึ้นมามันก็ไม่เวียนว่ายเพราะว่าตัณหามันถูกถอนขึ้นเสียตัณหาในภพนี้มันก็ถูกถอนขึ้นเสียตัณหาในภพใหม่มันก็ถูกทำให้สิ้นสุดลงไอ้พวกโปโนภวิกาทั้งหลายก็ถูกทำให้สิ้นสุดลงพวกตัตระตัตระทินันทินีก็ถูกทำถูกถอนรากขึ้นมาเสียนี่เรียกว่าหยุดเวียนว่ายได้ก็รู้อริยสัจที่ในพระขุตกนิกายก็มีคำตรัสเป็นกฎว่า รู้อริยสัจอยู่ด้วยเห็นอริยสัจอยู่ด้วยปัญญาอันชอบจึงจะได้สรณะอันเกษมสรณะอันอุดมบทนี้ก็สวดกันอยู่ทุกวันพระหุ่งเวสรณังยันติปัพพตานิวรณานิจะตอนท้ายก็แสดงอยู่ชัดว่าโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญาจะปัสสติเอตังโคสรณังเขมังเอตังมังสมังทำไมไม่นึกว่างเพื่อเราจะได้สรณะอันเกษมสรณะอันอุดมต่อเมื่อเห็นอริยสัจทั้งสี่อยู่ในปัญญาชอบการถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนั้นก็เพื่อจะได้เห็นอริยสัจสี่อยู่ในปัญญาชอบถ้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วไม่เห็นอริยสัจสี่อยู่แล้วจะมีประโยชน์อะไรคุณไม่มันยิ่งไปกว่านั้นว่าการเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นคือเห็นอริยสัจสี่เรื่องการเห็นอริยสัจสี่นั่นคือการถึงพระพุทธธรรมประสงค์เราไม่อาจจะถึงพระพุทธธรรมประสงค์โดยเพียงว่าพูดว่าพุทธังสรณังกัจจามิธัมมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิถึงพระพุทธธรรมประสงค์นั่นมันลูกเด็กๆว่าหรือลูกเด็กๆถึง ถ้าจะถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์ก็ต้องถึงจิตใจของพระพุทธพระธรรมประสงค์ที่สะอาดสว่างสงบจากความทุกข์เราต้องมีจิตใจที่ว่างจากความทุกข์แม้ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าใจท่านเป็นอย่างนี้พระธรรมใจของท่านเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ใจของท่านเป็นอย่างนี้หรือจะเรียกว่าหัวใจของพระพุทธพระธรรมประสงค์มันเป็นอย่างนี้คือว่างจากความทุกข์ทั้งการถึงพระพุทธธรรมประสงค์นั้นมันก็เป็นอันเดียวกันกับการเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาชอบคนจะถึงพระพุทธธรรมประสงค์นั้นแท้จริงได้โดยไม่เห็นอริยสัจสี่นั้นมันเป็นไปไม่ได้เห็นนึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราว่าแต่พุทธังสรณังกัจจามิจะเห็นเราได้ยังไงต้องเห็นธรรมที่ธรรมนี่ต้องเห็นด้วยใจเห็นด้วยใจนี่ต้องเห็นสิ่งที่มีอยู่ในใจเห็นสิ่งที่มีอยู่นอกใจเห็นด้วยใจไม่ได้ไม่เรียกว่าเห็นด้วยใจถ้าเห็นด้วยใจต้องเห็นสิ่งที่มีอยู่ในใจนั่นเองนั่นต้องมีธรรมะอยู่ในใจเองจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมทางการเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของอย่างเดียวกันคือเห็นอริยสัจสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่เป็นกฎตายตัวหนึ่งว่าจะได้ที่พึ่งอันเกษมได้ที่พึ่งอันอุดมคือพ้นจากทุกข์
ได้นั้นต้องเป็นผู้เห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชอบทีนี้ก็มีเรื่องในสูตรอื่นต่อไปว่า เมื่อไม่เห็นอริยสัจก็จะมัวสร้างเหวแล้วก็ตกเหวคือ มันมีเรื่องว่าภิกษุองค์หนึ่งเดินไปนี่พร้อมกับพระพุทธเจ้านี่ก็เห็นเหวที่ใหญ่ที่ลึกที่น่ากลัวน่าหวาดเสียที่สุดเหวหนึ่งภิกษุนั้นเกิดความหวาดเสียขึ้นมาก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามันมีเหวอะไรที่มันใหญ่กว่านี่น่ากลัวกว่านี่ไหมพระเจ้าว่ามีสินี่ยังเล็กอย่างนี่ยังไม่น่ากลัวก็เลยจัดให้เหวที่มันน่ากลัวเมื่อบุคคลไม่เห็นอริยสัจอยู่ตามไม่เห็นอริยสัจสี่แต่ละอย่างละอย่างนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสมุทัยไม่เห็นนิโรธไม่เห็นมรรคแต่ละอย่างอย่างอยู่ตามที่เป็นจริงแล้วบุคคลนั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติชรามรณะโสกะปริเทวะบุคคลนั้นจะยินดีในการปรุงแต่งทั้งหลายที่จะปรุงแต่งให้เกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเมื่อบุคคลนั้นยินดีนั้นอย่างนั้นแล้วเขาก็จะปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่จะเป็นไปเพื่อชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจเดี๋ยวจะงงกันไปหมดเพราะถ้าเขาไม่มีความรู้ไม่เห็นอริยสัจแล้วเขาจะยินดีอย่างยิ่งอภิรมันติเขาจะยินดีอย่างยิ่งในสังขารทั้งหลายที่จะเป็นไปเพื่อชาติชรามรณะโสกะเมื่อเขายินดีอย่างนี้แล้วเขาก็จะสร้างสรรจะปรุงแต่งคืออภิสังขโรติคือปรุงแต่งสร้างสรรเลยซึ่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติชรามรณะโสกะเทวะทุกขโทมนัส อภิสังขริตวาเมื่อเขาสร้างมันขึ้นแล้วชาติปปาตัมปิปปสันติเขาก็จะตกลงไปในเหวแห่งชาติชราปปาตัมปิปปะปปะตันติเขาก็จะตกลงไปในเหวแห่งชราอย่างนี้เรื่อยไปในเหวแห่งมรณะในเหวแห่งโสกะเทวะทุกขะนาปริมุนจันติทุกขสมาติวทามิเนี่ยเรากล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้เนี่ยคือเหวที่ใหญ่กว่าที่น่ากลัวกว่าที่น่าอันตรายกว่าที่เธอกำลังเห็นอยู่นี่สรุปใจความว่าไม่เห็นอริยสัจก็มัวสร้างเหวเอาเองแล้วก็ตกเหวของตัวเองอยู่นั่นมันน่าหัวหรือไม่น่าหัวอภิสังขโรติมันสร้างเหวเอาเองแล้วก็ตกอยู่ในเหวนะตกแล้วตกเล่าตกแล้วตกเล่าเนี่ยโทษต้องการที่ไม่รู้อริยสัจจะได้สูตรถัดไปว่ามันก็จะตกอยู่ในความมืดจะตกแล้วตกอีกอยู่ในความมืดเขาไม่รู้อริยสัจตามที่เป็นจริงในสูตรต่อไปก็ว่ามันจะเผาตัวมันอยู่ท่ามกลางความร้าวร้อนชาติปริราเฮนติปริไดหันติมันจะเผาตัวมันเองในความร้าวร้อนแห่งชาติบ้างมันจะเผาตัวมันเองในความร้าวร้อนแห่งชราบ้างมันจะเผาตัวมันเองอยู่ในความร้าวร้อนแห่งมรณะบ้างโสกะเทวะเรื่อยไปจนครบทั้ง11อย่างนะครับนี่เรากล่าวว่ามันไม่พ้นไปจากความทุกข์ได้นี่เพราะไม่รู้อริยสัจนี่แสดงว่ามันช่วยไม่ได้ถ้ามันไปอวดดีไม่พยายามจะเข้าใจหรือรู้หรือเห็นอริยสัจเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันเดือดร้อนร้าวร้อนหรือมันมืดมนอยู่หรือมันพลัดตกจมอยู่ในกองทุกข์นี่เพราะมันไม่รู้อริยสัจ นี่ต้องแรงอานิสงส์อย่างอื่น
บ้างต่อไปอีกว่าถ้าเขารู้อริยสัจเขาจะแน่ใจตัวเองเขาจะเชื่อตัวเองไม่มีความหวั่นไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมื่อโต้เถียงกันหรือว่าถูกรุมถามเขาเรียกว่ายกวาทะเมื่อคนที่มีปัญญาทั้งหลายมารุมกันซักถามบุคคลคนนี้จะเอาให้จนจะไล่ให้จนนี่แต่ถ้าบุคคลนั้นมันเป็นคนที่รู้เรื่องจตุราริยสัจแล้วมันจะอยู่ในสภาพที่ไล่ไม่จนจะไล่ยังไงมันก็ไม่จนเพราะปัญหาต่างๆมันจะรวมอยู่ที่เรื่องอริยสัจทั้งนั้นถ้ามันรู้ใจความสำคัญสี่ข้อนี้แล้วมันจะตอบปัญหาได้ทุกข้อจะต้อนไปทางไหนมันก็ไม่จนมันมีความจริงที่รู้และที่แสดงออกได้เสมอทรงเปรียบว่าเหมือนกับไอ้หินแท่งใหญ่มากแล้วยาว16ศอกแล้วฝังอยู่ในดิน6ศอกโผล่อยู่บนดิน8ศอกฝังอยู่ในดิน8ศอกใจลมพัดมาทั้ง4ทิศอย่างไหนก็ตามตอนหินนี้มันไม่กระดุกกระดิกเหมือนกับคนที่รู้อริยสัจ4อย่างแล้วจะถูกต้อนถูกรุมซักถูกสกัดถูกไล่ถูกอะไรตามมันไม่มีความหวั่นไหวในจิตใจแล้วมันไม่จนด้วยจะตอบได้หมดเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขารู้มันคืออริยสัจอริยสัจนั้นเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องตายตัวแน่นอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้ามันมีฝอยได้รอบด้านคือว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดในชีวิตของคนเรามันจะมารวมอยู่ที่นี่เมื่อเขารู้หัวคั่วหรือเง่าของมันแล้วมันก็ไม่ยากที่จะไปรู้ฝอยต่างๆได้พยายามศึกษาเข้าถึงหัวคั่วคืออริยสัจ4ประการนี้จะเป็นคนที่รู้อะไรหมดถามอะไรตอบได้หมดจะรุมกันล้อมซักอย่างไรก็ไม่จนนี่คนที่มีอวิชชาคือคนโง่ก็คือคนที่ไม่รู้อริยสัจถ้าถามว่าใครมีอวิชชาใครโง่ก็คือคนที่ไม่รู้อริยสัจนั่นแหละคนไม่รู้อริยสัจคือคนที่ไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้แม้แต่นิดเดียวมันอาจจะรู้มากรู้ไปโลกพระจันทร์หรือยิ่งกว่าไปโลกพระจันทร์ไปไหนก็ได้แต่มันไม่รู้อริยสัจนี่ก็เรียกว่าคนโง่คนมีอวิชชามันอยู่ที่นี่คือมันไม่อาจจะดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้น อย่าไปคิดหรือเพ่งคิดคิดค้นเรื่องอื่นก่อนเลย มาคิดเพ่งคิดหายความจริงเรื่องอริยสัจกันก่อนเถิดเพื่อมาถกเถียงก่อนอย่าถกเถียงเรื่องอื่นเลยยังถกเถียงเรื่องอริยสัจเถิดยังมีบาลีที่ดีมากก็อยากจะอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งภิกษุทั้งหลายเรื่องราวในการก่อนมีว่าบุรุษผู้หนึ่งตั้งใจว่าจะคิดค้นให้ถึงที่สุดในเรื่องความคิดที่มนุษย์จะคิดเนี่ยออกจากนครราชคฤห์ไปสู่สระบัวนั่งอยู่ที่ริมฝั่งสระก็คิดค้นทางจิตบุรุษนั้นได้เห็นกองทัพทั้ง4คือกองทัพช้างม้ารถคนเดินเท้านี่มาที่ฝั่งสระนั้นแล้วก็เข้าไปสู่สายบัวเข้าไปสู่รากง่าวของบัวหายไปเลยที่เขาเกิดความไม่เชื่อตัวเองขึ้นมาว่าเรานี่บ้าแล้วไปถามคนอื่นว่ามันเป็นยังไงเขาก็ว่าบ้าทั้งนั้นท่านบ้าแล้วท่านบ้าแล้วภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบุรุษนั้นได้เห็นสิ่งที่มีจริงที่เป็นจริงก็ในก่อนการก่อนนั่น มีสงครามระหว่างพวกเทวดากับพวกอสูร พวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ก็แอบหนีลงไปสู่พบอสูรทางสายบัวไอ้คนนี้มันจึงเห็นนั่นเขาไม่ได้บ้าแล้วเขาได้เห็นจริง แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรอย่าไปคิดไอ้เรื่องที่มาจะมีจริงจริงๆนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไร คืออย่าไปคิดที่ว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดกระทั่งว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดให้มาคิดเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เรื่องทางที่มีความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อุตส่าห์คิดเลยจนให้มันออกมาเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงอย่าไปมัวทุ่งเถียงกันก็จะข่มขีกันโดยเรื่องอื่นเป็นเรื่องตายแล้วเกิดไม่เกิดเป็นต้นนี่ถ้าจะมาถกมาเถียงมาปรึกษาหารือกันก็คิดแต่เรื่องอริยสัจเถิด มีเรื่องมาลุงกโยวาทะเนี่ยเขาว่าถ้าเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์พระเจ้าตามใจไม่ได้สัญญากันว่าจะมาสอนเรื่องนี้ตั้งใจจะสอนเรื่องอริยสัจเท่านั้นในสูตรหนึ่งก็มีว่าถ้าไม่รู้อริยสัจยังไม่ควรจะรับรองไม่ควรจะถูกรับรองว่าเป็นสมณะจะเป็นสมณะชนิดไหนสมณะในธรรมวินัยนี้ก็ตามถ้ายังไม่รู้อริยสัจและยังไม่เป็นสมณะสำหรับพระพุทธเจ้าเองท่านตรัสว่าถ้ายังไม่รู้อริยสัจก็ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่รู้อริยสัจก็ยังไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะในอดีตในอนาคตในปัจจุบันก็ล้วนแต่รู้อริยสัจมันจึงมีความจำเป็นสำหรับพระพุทธเจ้าที่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะรู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเรื่องอื่นไม่สำคัญเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างเปิดเผยที่จะใช้คำตรงตัวงัวท่านเป็นผู้เปิดเผยเป็นนักเลงที่สุดว่าสาวกเป็นอันมากที่เข้ามาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในตถาคตเนี่ยเขาเก่งกว่าตถาคตเขาถือธุดงค์ได้ดีกว่าประพฤติมักน้อยสันโดษได้ดีกว่าในเรื่องจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเขาเคร่งกว่าแล้วทำไมเข้ามาอาศัยเป็นลูกศิษย์ตถาคตพระตถาคตรู้อริยสัจนั่นเองพระตถาคตรู้อริยสัจนั่นเองมีพวกที่เขาเก่งกว่าเคร่งกว่ามาปากตัวกันเราก็เพราะว่าเรารู้อริยสัจทีนี้ความสำคัญของอริยสัจก็คือส่วนที่เข้มข้นของสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ที่ขั้นขั้นแล้วมันเหลือเพียงใบไม้กับมือเดียวการตรัสรู้เท่ากับใบไม้ทั้งป่าแล้วส่วนที่เอามาสอนนี่เท่ากับใบไม้กับมือเดียวดูความเข้มข้นของอริยสัจนี่ที่มันเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือตายตัวนี่มันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นไกวันเลยธรรมอย่างที่กล่าวแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็รู้สิ่งนี้แล้วทรงนำมาเปิดเผยท่านก็ต้องรับบัญญัติลงไปอย่างตายตัวเหมือนกันจะเห็นแก่หน้าใครไม่ได้จึงเรียกว่าทรงบัญญัติอริยสัจอย่างที่ไม่เห็นแก่หน้าบุคคลใดพระบาลีตอนนี้ก็ไพเราะมากภิกษุทั้งหลายทั้งในการก่อนและบัดนี้เราย่อมบัญญัติแต่ความทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้น ภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าในการบัญญัตินั้นจะมีคนเหล่าอื่นมาด่าทอตัดท่อเสียดสีกระทบกระทั่งตถาคตแล้วตายความอาฆาตความเสียดสีความไม่ยินดีแห่งจิตจะมีแก่ตถาคตก็เหตุนั้นก็หามิได้ภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าในการบัญญัตินั้นจะมีคนเหล่าอื่นมาสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตตายแล้วความเพลิดเพลินโสมนัสเหิมแก่จิตแห่งจิตจะมีแก่ตถาคตก็ เหตุนั้นก็หามิได้ภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าในการบัญญัตินั้นจะมีคนเหล่าอื่นมาสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตตายความรู้สึกในเรื่องนั้นย่อมเกิดแก่ตถาคตว่าสิ่งใดที่เรากำหนดรอบรู้แล้วในการก่อนเราย่อมกระทำให้เหมือนกันกับที่เรารู้แล้วในสิ่งนั้นในบัดนี้ นี่เรียกว่าจะไม่หวาดเสียวไม่กลัวใครว่าหรือไม่หวังใจใครสรรเสริญจะพูดไปตามตรงแล้วเปิดเผยในข้อที่ว่าบัญญัติอย่างไรพระองค์ย่อมกระทำได้เหมือนตามที่บัญญัตินั้นเรื่องการบัญญัติเรื่องอริยสัจสี่ของพระองค์จึงบริสุทธิ์ไม่มีหน้ามือหลังมือไม่มีหน้าไหว้หลังหลอกเหมือนการสั่งสอนการอะไรกันสมัยนี้ซึ่งมีของที่กำไว้ในกำมือคือยังเป็นความลับที่ไม่เปิดเผยแก่ผู้ฟังอย่างนี้เป็นต้นที่นี่การบัญญัติอริยสัจนี่เป็นสิ่งที่ตายตัวที่เด็ดขาดอย่างนี้ไม่มีใครข้านได้ไม่มีใครต้านทานหรือโต้กลับได้ข้อนี้ก็มีกล่าวอยู่แล้วในพรหมในธรรมจักรกับวัตนสูตรอปฏิวัติยังสมณเณรวาพระมณเณรวาเทเวนวามาเณรวาพรหมเณรวาเกนจิวาโลกัสมินติอนุตตรธรรมจักรอันตถาคตให้เป็นไปแล้วก็ไม่มีสมณะหรือพรามหรือมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกนี้จะมาปฏิวัติคือทำให้มันหมุนกลับได้ปวัตติตังคือพระองค์ให้เป็นไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครที่จะปฏิวัติอัปปฏิวัติยังไม่มีใครจะทำให้มันหมุนกลับได้คือว่ามันถูกมันไม่มีผิดใครที่มาขัดขวางคัดค้านมันก็ทำไม่ได้ถ้าเราจะต้องนึกถึงข้อนี้กันบ้างว่ามันเป็นเรื่องที่จริงสัจจะนี้จริงสัจจะนี้ไม่มุสาแล้วที่เหลืออยู่ต่อไปอีกเวลาก็อยากจะพูดให้จบไปเลยถึงข้อที่ว่าการรู้อริยสัจไม่เหลือวิสัยก็มีผู้รู้อริยสัจทั้งในอดีตทั้งอนาคตปัจจุบันถ้ามันเหลือวิสัยก็ต้องไม่มีใครรู้อริยสัจนี่ก็เป็นการยืนยันการที่ทรงยืนยันในข้อนี้ขอให้ได้ยินได้ฟังกันบ้างภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอดีตกุลบุตรออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็ได้รู้พร้อมตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนี้ในการยืดยาวฝ่ายอนาคตกุลบุตรออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนรู้พร้อมตามเป็นจริงคุณบุตรนั้นก็จะรู้ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนี้แม้ในการปัจจุบันนี้คุณบุตรจะออกจากเรือนบวชไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนก็ย่อมรู้พร้อมตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจประเสริฐสี่อย่างนี้นี่แสดงว่ามันไม่เหลือวิสัย
ยังทรงแสดงว่าในอดีตในอนาคตปัจจุบันก็มีการประกาศอริยสัจและก็มีผู้รู้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องบำเพ็ญความหลีกเร้นคือว่าหาความสงบสงัดในบางโอกาสเพื่อพิจารณาในอริยสัจตัวความว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล่นเถิดภิกษุผู้หลีกเล่นย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอะไรเล่าคือซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่ว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่ทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เธอจงประกอบความเพียรในการหลีกเล่นเถิดทีนี้ก็มีว่าเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสแล้วเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานแล้วเธอน้อมจิตไปในญาณเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะเธอจะรู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่ทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เปรียบเหมือนห่วงน้ำใสที่ไหลขาวไม่ขุ่นมัวไม่ขุ่นมัวคนตาดีไม่บอดยืนอยู่ที่ริมตลิ่งนั้นเขาจะเห็นหอยต่างๆบ้างเห็นกรวดและหินต่างๆบ้างฝูงปลาบ้างอันหยุดอยู่และว่ายไปในห่วงน้ำนั้นเขาจะเกิดความรู้สึกในใจว่าห่วงน้ำนี่ใสไม่ขุ่นมัวเลยนี่หอยนี่กรวดนี่ปลาหยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างอุปมานี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปมาก็ฉันนั้นภิกษุรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี่ทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ทางถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ทรงแสดงว่าจะเห็นได้ใสแจ๋วเหมือนกับว่าคนเห็นอะไรในน้ำที่ใสนี่ปัญหาต่อไปก็มีว่าเราไม่สนใจที่จะทำอย่างนั้นมีสูตรหนึ่งที่ตรัสว่ามันมัวแต่ศึกษาสุตตะไคยะไวยากรณ์คาถาอุทานอิติวุตตกาชาดกอภูตธรรมเวทันละคือส่วนประกอบ9องค์ของการศึกษาปริยัตินะในการเรียนปริยัติทั้งหลายใช่ถึงที่สุดมันก็มีอย่างนี้เรียนสูตรคือไอ้ตัวสูตรเรียนไคยะคือบทที่แต่งเป็นคาถาไวยากรณ์คำร้อยแก้วคาถาเป็นคำขับอุทานคำที่เปล่งออกมาด้วยความประหลาดใจอิติวุตตกะคำที่กล่าวได้แต่เพียงว่าได้ยินว่ากล่าวมาอย่างนี้ชาดกคือเรื่องกล่าวแต่ห้นหลังของพระศาสดาอภูตธรรมคือเรื่องน่าอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ต่างๆเวทันละคือข้อที่เถียงกันไม่รู้จักจบจักสิ้นมั่วแต่ทำกันอย่างนี้ในเรื่องก้าวเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องปริยัติทางนั้นก็เลยไม่ต้องรู้อริยสัจกันมั่วทำอยู่แต่อย่างนี้ก็ได้เป็นนักปราชญ์แน่นอนได้เป็นปริญญานั่นปริญญานี่ในทางปริยัติมันก็เหมือนกับหนูที่ขุดรูแล้วไม่อยู่คนที่ดีจะทำแต่บ้านแต่เรือนแต่ตึกแล้วก็ไม่อยู่อาศัยไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนกับฟ้าที่ดีแต่ร้องลั่นคืนๆไปแล้วฝนก็ไม่ตกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันดีแต่ร้องแล้วมันเหมือนกับลูกจ้างที่มัวแต่รับจ้างเลี้ยงวัวไม่เคยกินนมวัวเสียเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้จะไปโทษใครไม่ได้เอาละยังอีกนิดเดียวทนฟังอีกหน่อยธรรมะอาตมาเป็นผู้พูดเหนื่อยมากกว่าผู้ฟังมันมีสูตรที่น่าสนใจที่ว่าอริยสัจมีคำสั้นๆเพียง4คำแต่คำอธิบายมันมีปริยายมากพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับเพราะเราต้องเห็นใจท่านบ้าง
ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีอยู่ว่านี่เป็นความทุกข์นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่เราได้บัญญัติแล้วสี่คำเท่านั้นแต่ในความจริงสี่ข้อนั้นมันมีการพรรณนาความมันมีการลงอักษรมันมีการจำแนกแจกแจงเพื่อความพิสดารมากจนประมาณไม่ได้ว่าเป็นปริยาอย่างนี้ปริยาอย่างนี้ปริยาอย่างนั้นความจริงคือทุกข์ถึงแม้เช่นนี้ความจริงนั้นก็คือทุกข์สั้นๆอย่างนั้นแล้วก็ตรัสไปในเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางถึงความดับเหลือไม่เหลือแห่งทุกข์ท่านอย่ากลัวเพราะตัวหนังสือมันมากคำพูดมันมากอย่ากลัวแต่เรื่องที่เป็นหัวใจมันสี่คำแต่นั้นที่ท่านตรัสอย่างนี้เดี๋ยวจะกลัวว่าแม้พูดแต่เรื่องอริยสัจสี่นี่ตั้ง 84,000 ธรรมขันธ์ก็ไม่ต้องกลัวในข้อนั้นที่นี่ในอีกทางหนึ่งก็ตรัสว่าการเรียงลำดับแห่งอริยสัจนี่มันตายตัวอย่าไปพยายามเรียงลำดับอย่างอื่นคือตามปกติก็ว่าถูกแล้วถูกแล้วภิกษุเธอต้องจำอริยสัจสี่ประการนี้โดยธรรมที่เราแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้องคือแสดงทุกข์เป็นข้อที่หนึ่งแสดงเหตุให้เกิดทุกข์เป็นข้อที่สองแสดงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นข้อที่สามแสดงความทางดำเนินถึงความดับไม่เหลือทุกข์เป็นข้อที่สี่จำไว้อย่างนี้อย่าไปแก้ไขยักย้ายอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือทำไปไม่ได้นั่นจงทำหน้าที่ไปตามลำดับด้วยข้อที่หนึ่งต้องรู้ข้อที่สองต้องละข้อที่สามต้องทำให้แจ้งข้อที่สี่ต้องทำให้เจริญด้วยมีขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ทีนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้จะยังจำเป็นอยู่ตลอดเวลาที่สัตว์ทั้งหลายยังมีความทุกข์อยู่นี่ก็เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรื่องอริยสัจนี่ก็ดีการสอนเรื่องอริยสัจนี่ก็ดียังจำเป็นอยู่ตลอดเวลาที่สัตว์ทั้งหลายยังมีความทุกข์อยู่และจงมีเรื่องนี้เป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาที่เรายังมีความทุกข์อยู่นั้นไม่ต้องกลัว มันยังมีที่พึ่งอยู่แต่ตลอดเวลาที่สัตว์ทั้งหลายยังเป็นสัตว์ที่มีความทุกข์อยู่เรื่องนี้ยังต้องมีนี่ก็ดูที่ตัวเราเองว่าเรายังมีความทุกข์อยู่หรือว่าเรามันหมดความทุกข์แล้ว ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องแตะต้องสนใจกับเรื่องนี้อยู่ดังนั้นขอสรุปความว่าสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์แห่งจตุราริยสัตว์นี้ยังจำเป็นอยู่ในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งและตลอดเวลาถ้าจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าองค์นี้ยังจำเป็นอยู่ที่คนจะต้องมีพระเป็นเจ้าองค์นี้เป็นพระเป็นเจ้าเพื่อความรอดพ้นจากความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งปวงจะเรียกว่ากฎก็คือกฎแห่งจตุราริยสัตว์เป็นไกวัลยธรรมถ้าจะไปพูดญาติดีกับพวกฝรั่งพวกฮินดูที่เขาถือพระเจ้าคุณก็ออกเสียงคำว่ากฎนี่ให้ยาวไปเป็นกอดคือพระเจ้าของพวกคริสเตียนหรือเป็นพระเจ้าของพวกฮินดูของอะไรก็ได้เราจะได้ไม่ทะเลาะกันมีกฎแห่งจตุราริยสัตว์อันเป็นไกวัลยธรรมนี่เป็นพระเจ้าสำหรับจะช่วยเราทั้งหลายให้รอดพร้อมๆกันทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามทั้งฮินดูทั้งทุกๆศาสนานี่คือประโยชน์ของไกวัลยธรรมในฐานะที่ตั้งอยู่เป็นกฎเกณฑ์แห่งจตุราริยสัตว์เป็นพระเป็นเจ้าที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้รอด
ในการบรรยายเรื่องกายวันจะทำตอนที่5สมควรแก่เวลาแล้วขอโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดคณะสาธยายข้อความที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายใจเกิดฉันทะวิริยะอุตสาหะแก่พุทธบริษัทผู้ปฏิบัติในเรื่องของอริยสัจเป็นต้นนี้ต่อไป